Ndza khensa makweri Neville, hosi ayi ku katekisi. Emadyambu lamanene vanghana, swi kahle ngopfu ku va kwalahawa nakambe emadyambyini lawa etabarinekeleni ku ta vulavula nakambe hi hosi na muponisi wa hina loyi hinkwerhu hi n'wi rhandzaka. Ndzi pfumela tano kumbe a hi ta va hi nga tshamanga kona lahawani eka muako lowu wo hisa hi titshingarile endleleni leyi hi nga eka yona emadyambyini lawa loko a hi nga n'wi rhandzanga. Hikokwalaho xexo hi xona xikongomelo xa hina xa ku va hi ri lahawani, xa ku n'wi kombeta leswaku ha n'wi rhandza. Nakona ku hlanganyela ka hina i ku famba lokukulu loko hi ehleketaka hi nkarhi wa yena wo n'wi tshinelela, tanihilaha hi vonaka masingita ya humelela ya xinavetiso xa yena. Hi languterile awara yeleyo ya kahle laha hi nga ta n'wi vona. Ku sukela loko ndzi ta va ndzi ri lahawani sonto wun'wana wa vhiki, ku vile na vo tala lava nga ya emahlweni va hlangana na yena. Un'wana a ri manana Ford, manana Levi Ford, a ri na malembe ya 80 hi vukhale, wasati wa nkoka. Nuna wa yena u lovile nkarhi lowu hundzeke, a ri munhu wa khale wa swa tinyimpi ta Spanish America. Kutani eka matimu ya vutomi bya mina ndzi boxile vito ra jaha ra yena hi un'wana loyi a ya eku ndzi nyikeni suti yeleyo, ma swi tiva, endzhaka loko a ta va a yi ambarile leswaku suti, ndza pfumela leswaku i suti ya jaha ra nhlori. Nakona loko ndzi ya emahlweni ku ya kuma xiphemu xa yona a ko va na sokisinyana leri a ri sele. Kutani Lloyd swi nga ha endleka a ri kwalahawani madyambu lawa jaha leri ri fanaka. Nakona ndzi twile hi ta nkosi wa mhani wa yena siku rin'wana. Kutani u ndzi komberile a ku, Billy, ndzi tsakela leswaku u nga vulavula hi swin'wana leswi swi kombisaka leswaku mhani wa mina u ta pfuka nakambe. Kutani hosi yi ndzi nyikile hungu ha swona hi ku kongoma. Swi va tano loko Bibele tumbuluko hinkwawo, hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga xi tumbuluxa swi vulavula hi ku va leswaku va ta pfuka nakambe. I mani a nga ta vulavula hi ku lwisana na swona xana? Wa vona, Xikwembu xi vule tano xi xi kombisisa hi ntumbuluko wa xona, xi xi kombisisa hi rito ra xona, xi xi kombisisa hi vutomi bya yena. Swin'wana ni swin'wana u fanele ku pfuka, a ku na ndlela yin'wana ku hava. Matilo ni misava swi nga ha tsandzeka, kambe sweswo swi nga ka swi nga tsandzeki. U fanele ku vuya nakambe. Kutani tolweni mina njeri loyi a toloveleke ku va na mina kulukumba Baxter wo tala van'wina ma n'wi tsundzuka u vulavurile a ri kwala eka pulatifomo ya leyi. Nsati wa yena u lovile xitshuketa hi ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu, kutani a tsemeke nhlana ni ku twisa vusiwana. Ndza pfumela leswaku mi ta n'wi tsundzuka makwerhu Baxter eka xikhongelo swa n'wina loko ma ha khongela, hikuva hi un'wana wa vamakwerhu va hina. Nakona u tshama eVancouver, British Columbia, nakona a nga kalangi a va na mina sweswi ku ringana malembe yo hlaya. Kani ndzi swi twile leswaku nsati wa yena u na maendlelo man'wana ya ritikulu kumbe swin'wana, nakona xikan'wekan'we a khomiwa hi vuvabyi bya mbilu a va a fambile. Tsena hi nga ka hi nga vuli leswaku swi ta vitana nkarhi muni. Nakona loko a vitana hi fanele hi va hi tilulamisile. Xexo hi xona xivangelo xa ku va hi ri lahawani madyambu lawa. A ndzi ri eku hlayeni lahaya ehofisini kumbexana ndzi vulavula na nkulukumba Mo, u ndzi khongeterile eka sweswo. A ndzi ri eku ringeteni ka ku balekela ku khensa. Ndzi lavile ku va ni nhlengeletano lahawani ya siku ro khensa. Kutani ndzi ya eShreveport. Xivangelo a ndzi nga swi koti hi ku tika ku swi endla. Kutani eku heteleleni u teri kunene loko u ri ni tinhlengeletano tinharhu sweswi ni ku ya u ya va na swilemo swa nkombo swa vona endzhaku. Swi nga leswi u nga hi nyika sweswi siku lero rin'we hi ndlela yin'wana. Swi nga leswi eku heteleleni a hi ya eku n'wi nyikeni ka wa vutlhanu walowo, Mugqivela ni Sonto. Kutani sweswi na n'wi tshembisa, kutani wa vumune, wa vutlhanu, Mugqivela ni Sonto. Kutani ku ta va ku ri Pentecosta, ku ta va ri ra malembe ya 50 hi vukhale eLouisiana. Siku ro khensa yi wele eka 50 wa malembe lawa ya hundzeke eLouisiana. Sweswi mindzuku ni mixo hi ta tshikelela leswaku un'wana ni un'wana loyi a pfumalaka xikolo xa Sonto mi ta nghenela. Ndzi vona makwerhu wo hlawuleka Don Rudel lahawani, nakona ndza swi tiva leswaku a ri na xikolo xa Sonto ni mixo. Nakona swi nga ha endleka ku ri na vaministara van'wana kwalahawani ku sukela kwala kusuhi eka vaakelani lava a va ri na xikolo xa Sonto. Sweswi hi mi lava mi ya eka xikolo lexi xi nga xa n'wina xa Sonto loko mi ri na xona. Kambe loko mi nga ri na xona xikolo xa Sonto, nakona mi tsakela ku va na hina, ndzi lava ku vulavula emixweni ni ku swi vekela eka bodo yo tsalela ni ku dyondzisa hi xifaniso lexi heleleke xa munhu la hetisekeke ni ku xi fafarhuta eka bodo yo tsalela ni ku kombisa xilaveko xa Xikwembu ni leswi hetiseke xiswona eka xifaniso leswi xi hetisekeke xa munhu loyi a hetisekeke emahlweni ka Xikwembu. Kutani emadyambyini ya mindzuku, hi ku rhandza ka hosi, ndzi lava ku vulavula hi dyondzo leyi nge muleteri wa mina. Swi nga leswi loko van'wana va n'wina lava mi kumaka ehandle ka doroba, kutani hi lava ku ringeta ku sungula ni swikhongelo leswi ka ha ri na nkarhi. Loko a ndzi se vulavula na mufundhisi sweswi, kambe ndzi tsakela leswaku mi sungula xikolo xa sonto ka ha ri na nkarhi swinene na mixo. Kutani kereke hi madyambu ya mindzuku, kumbexani loko swi nga koteka, yi sungula hi hafu ku bile awara ya tsevu kumbe swin'wana. Kutani sweswo swi ta nyika vanhu nkarhi. Swi nga leswi loko va lava ku tshama hi ta huma kumbexani hi hafu ku bile awara ya nhungu. Nakona van'wani va vona, ndzi hlanganile ni n'wamhani namuntlha loyi a chayela tinharhu kumbe mune kwalomuya. U teri loko hi nga se huma hi awara ya nhungu kumbe hafu ku bile awara ya nhungu, u ta fika ekaya hi kwalomu ka hafu ku bile awara ya mbirhi kumbe awara ya nharhu hi mixi loku landzelaka. Nuna wa yena u ya entirhweni. Swi nga leswi hi nga endli nchumu hi ndlela yin'wana ntsena ku thathasela. Swi nga leswi a hi teni ekerekeni ka ha ri na nkarhi madyambu lawa, nakona hi hava ma swi tiva. A hi kale hi lava fomo eka leswi. Xikwembu a xi na fomo ma swi tiva bibele. Swi nga leswi ndza tshemba leswaku hinkwenu mi ta va mi ri kwalahawani ni hinkwavo lava nga ta swi kota. Sweswi loko mi ri ni xikhongelo leswi nga swa n'wina, tsundzukani leyi i tabernakele ya nhlengeletano ya tikereke hinkwato ta ti-denomination laha vanhu va taka. Nakona hakanyingi mitshungu ya hina yi endliwa hi vanhu lava va humaka ehandle ka doroba. Sweswi loko swi nga humelela leswaku ku nga va ku ri ni valuveri lahawani, ndzi lava ku mi kombisa swin'wana. Nakona ndza fambafambile eka platform, kutani a ndzi voni na vanhu va 10 lava ndzi va tivaka. I vangani vanhu lava va humaka ehandle ka doroba ra Jeffersonville? Yimisani mavoko ya n'wina. Aha, wa vona. 99% wa tiphesente. Aha, wa vona ntsena i vangani. I vangani lahawani lava va humaka eka mpfhuka wa 100 ra timayili? Yimisani mavoko ya n'wina. Ku ni 95 wa tiphesente ta vona lava humaka ku tlula 100 ra timayili. I vangani lahawani lava humaka eka ku tlula 200 ya timayili? Yimisani mavoko ya n'wina. 300 ya timayili, yimisani mavoko ya n'wina. Vonani lahaya, munhu wa 100 ya timayili, yimisani mavoko ya n'wina. Vonani lahaya, 5 wa 100 ya timayili, yimisani mavoko ya n'wina. Langutani lahaya, ku tlula xa nharhu xa nhlengeletano, ku tlula 5 ya timayili. Wa vona, ko va ntsena vanghana lava hlengeletaneke va humaka ekusuhi va nga ta va lahawani. Swi nga leswi hi tsaka ngopfu ha n'wina, nakona hi lahawani ku mi pfuna, hi lahawani ku ta endla hinkwaswo leswi hi nga ta swi kota eka n'wina. Sweswi ntsena a ndzi ri eku hlayeni endzhaku lahaya, rin'wana ra papila leri jaha ra mina a ndzi tiseleke rona ra manana loyi a nga vula leswi hi kuta eka nkarhi lowu ku ta va ku ri marendzo ya 35 lawa a nga tata a ri karhi a tshemba eka leswi a nga ta khongeleriwa eka swona. Mikarhi ya 35 u chayerile ku ringana 1,000 ya timayili marendzo ya 35. Nakona kutani tsundzukani, ku na kwalomu ka 600 na swin'wana swi rhendzeleke eka papila ro rindzela kusuka eka misava hinkwayo ku ringeta ku nghena eka minkonaniso maswona swi ri endla swi saseka ku hambana. Loko ntsena hi ehleketa ha swona lahawani, a swi talangi ngopfu ntsena hi nga ha switwa sweswo. Wa vona, swi misava hinkwayo. Nakona swi nga leswi hi le ka swi nga hlamarisa loko manana yaloye a ri kona emiakwini namuntlha. Marendzo ya 35 u tsale papila a vula leswaku u ta va lahawani mundzuku ku ringana 35 wa mikarhi a ri karhi a ta lahawani a ri hava leswi a faneleke a khongelerisiwa swona. Ndza vhumba leswaku a nga kona emiakwini kumbexani a nga swi kotanga ku ta, kambe ntsena a ndzi ri eku hlayeni ka papila ra yena endzhaku lahaya. Sweswi mikarhi hinkwayo ndza ringeta leswaku loko ndzi ta lahawani eka loko ndzi ri eka ku ta vulavula hi swin'wana ku nga ri ntsena ku vulavula kumbe ku nga ri swin'wana leswi swi nga tsakisaka vanhu, ndzi ringetile ku vulavula hi swin'wana leswi swi nga ta tsakisa Xikwembu ni ku pfuna vanhu ma swi vona ku pfuna leswaku hinkwerhu swi nga ri na mhaka leswaku i wa kereke yihi, i wa kereke vito yihi, laha u nga va ka u ri kona ku famba u tshinelela Xikwembu. Kutani sweswo hi xona xikongomelo xa hina xa ku va lahawani, ku famba hi tshinelela Xikwembu. Kutani loko hi kuma sweswo namuntlha tanihi ku hlwela tanihi lama swi nga xiswona ni ku tshinelela ka hosi, ndzi byerile nsati wa mina namuntlha loko ndzi nga kumeki eka mpfuxelelo kun'wana ndzi ya eku lovisiweni, ntsena a ndzi nge xiyimeli ndzeni swin'wana leswi nga endzeni ka mina swa pfurha. Oh, ntsena hi huma eka ku longoloka hinkwako ka tinhlengeletano laha magidi ya vanhu a va tile. Nakona swi nga ri na mhaka leswaku loko u vile na mamiliyoni mambirhi kumbe manharhu ya vanhu loko ku nga ri na mpfuxelelo, sweswo hi leswi ntsena hi toloveleke ku swi vurisa xiswona. Ehansi eKentucky, nhlengeletano leyi yi lehisiweke, ma swi tiva, hinkwerhu hi ya eka nhlengeletano leyi lehisiweke hi yi vitanisa xisweswo. Nakona hi lava mpfuxelelo laha moya wa hosi wu fambaka ehenhleni ka vanhu ni vanhu va ponisiwa ni ku endliwa ka swilo leswikulu ku hetisisa swin'wana swa mfumo wa Xikwembu. Kutani sweswi eka swikhongelo swo khongelela hi ntolovelo mi nga ha swi vona leswaku hikokwalaho ka yini hi nga swi koti ku vona layini ya xikhongelo lawani wa vona, ntsena swi tshitshingarile u nga ka u nga swi koti ku swi endla wa vona. Hi ntolovelo eka tilayini ta swikhongelo ku ni vanhu lava va taka nakona va kuma hosi hi xivili. Nakona hi kuma leswaku hosi Yesu a nga kalanga a cinca ni switsongo kusukela leswi yena a ri xiswona wa ha ri tano namuntlha, nakona u ta tshamisa xisweswo minkarhi hinkwayo. Nakona Bibele yi tirhi eka Vahebreri 13:8 leswaku hi yena wa tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Kutani eka tinhlengeletano ta vanhu lava hlengeletaneke ku yingisela yena eminkarhini ya vona kumbexani a va nge ngheni elayinini ya xikhongelo, kambe va ta va na ripfumelo ra ku pfumela. Nakona hosi ya hina yi ta hundzuluka tanihi laha ripfumelo ra vona ri nga ta yi khumba. Nakona yi ta hundzuluka ni ku byela vanhu leswaku ku na swin'wana leswi hoxekeke eka vona eka leswi va nga swi endla, nakona eka vona leswaku va famba va hanyisiwile kumbe ku ya endla swin'wana ku endla swin'wana leswi lulameke kumbe swin'wana. Ha swi tiva hi timhaka ta wasati ehlebyeni ni wasati loyi a ri na vuvabyi bya switlhandla, nakona va tele lava va nga mabofu Bartimiya lava ripfumelo ra vona ri nga n'wi khumba. Kutani madyambu lawa wa ha ri yena muprista lonkulu wa ku tivula ka hina ntsena tanihi laha a ri kahle tanihi laha yena a ri ha kona. Sweswi hi fanele hi tinyikela ku va malandza ya yena, hi yena vhinya masungulo ya vutomi, hi marhavi lawa ya amukelaka vutomi byebyo. Nakona rhavi hi ri tswala mihandzu ku nga ri vhinya. Kutani sweswi Kreste u tirha hi kereke ya yena, kutani loko hi nga tiyimisa hi hexe hi ndlela yeleyo leswaku moya lowu kwetsima wu nga ha teka vulawuri lebyi heleleke bya hina eka ripfumelo ra hina eka Kreste, wa ha ta endla nchumu wun'we hikuva i Kreste. Kutani loko mi ri kwala hawani hi nga tivani. Sweswi hi ntolovelo vanhu lava nga lahawani etabernakeleni mufundhisi wa hina lahawani u na xikhongelo xa vavabyi madyambu man'wana na man'wana hi ri karhi hi swi vona, nakona mi kuma ku khongeleriwa hi mufundhisi wa hina wo saseka laha rhandzekaka makwerhu Neville, wana loyi a yingisiwaka hi Xikwembu ni ku hlamula swikhongelo swa makwerhu Omen Neville na makwerhu Don Rudel ni va makwerhu lavan'wana lava va khongelelaka vavabyi makwerhu Jackson. Ndza pfumela leswaku i kun'wana kwalahawani ekusuhi kun'wanyana kusuka eka kereke yin'wana ya sesi ehansi eHoward Park. Kutani nkarhi lowu loko ku tele ngopfu loko ntsena mi nga pfumela eka Xikwembu hambi mi nga na xilaveko xa njhani nakona umluveri kutani ndzi nga ku tivi ntsena wo kombela Xikwembu nakona u vona loko xi nga ri tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Mi vona loko hileswaku a xi nge vulavuli xa mi tiva xi tivani leswi swi nga hoxeka eka n'wina nchumu wun'we lowu mi nga wu endlaka. Ntsena pfumelani eka xona kutani xi ta ku tirhisa eka xichayi xin'wana na mina eka xin'wana. Yesu u tirhi mukwetsimi Yohana 14:7 loyi a pfumelaka eka mina mintirho leyi ndzi yi endlaka u ta yi endla na yena. Sweswi xexo i xibye lexi xi yimisiweke. Sweswi mindzuku hi ya eku dyondziseni hi laha u nga vaka ha kona xibye xexo. Xikwembu xexo moya lowo kwetsima wu tirha ha n'wina. Kutani sweswi wa vona xona Xikwembu a xi ri eka langavi ra ndzilo kutani xi tshamile eka n'wana wa xona Kreste Yesu. Sweswi xi le ka kereke ya xona xi tshame xi vitaniwa Tatana kutani n'wana sweswi i moya lowo kwetsima i Xikwembu kombisaka hi xoxe eka misava ndlela yi ri yin'we ntsena lexi nga nghenaka eka kereke hi ku sungula xona hi xoxe xi fela kereke ku hi kwetsimisa leswaku xi nga ha tikombisa xona hi xoxe eka kereke ya xona. Kutani xi tirhi eka mukwetsimi Yohana 15 hi mina vhinyo n'wina mi marhavi wa vona nakona marhavi ma tswala muhandzu hosi a yi vekatekisi. Sheshi inga sei eka dyondzo ya madyambu ya namuntlha nakona a ndzi lavi ku mi hlwerisa hikuva ndzi vona vanhu lava nga yima kutani un'wana u teka ndhawu ya yena kutani un'wana u tshamile ehansi ni ku ya emahlweni hi le ku ringeteni hi matimba ku kuma mpfumelelo wa ku tshamisa kwalomu ka nharhu kumbe munhu wa mazana ya vanhu vo tala kambe doroba ri tikomba ri hi khomeletela ku hi tlherisela eka swona hikokwalaho a hi na ndhawu leyi enelaka yo pakela eka yona hi kumile mpfumelelo kusuka eIndianapolis kutani doroba hi fanele hi va ni ndhawu yo pakela eka yona o loko hi veka vanhu va mune lahawani hi fanele hi va ni ndhawu leyi eneleke ku veka movha ehansi lahaya nakona vunyingi byo pakela lahawani hakunene i bya doroba wa vona vona a va kereke ya hina lahawani yi ntsena goza rin'we kusuka eka layini ya doroba tani hakunene patu ra le henhla mikhumbulo yi akiwile kwalahaya xivangelo van'wani van'wina vanhu va na kulori lavatsongo lahawani mi nga swi twisisi leswi kambe leswi swi tolovelekile tanihi xidan'wana nakona ndzi tsundzuka loko ndza ha ri jaha a hi gada ehansi kwalahawani a hi fanele hi jikajika kwalahayani hi jikajika hi xidan'wana va akele patu ri jika patu ri jika hi xidan'wana kutani ndzi xavile vunyingi lebyi kwalahawani ndzi khongela ni lahawani laha leswi swi nga kona hosi yi ndzi byerile ku xi xava kwalomu ka 30 wa malembe lawa ya hundzeke kumbe 32 wa malembe lawa ya hundzeke swi tani ndza ehleketa kona kwalahawani ni hlangasi lowukulu wa kahle ni swakudya swa hanci ehenhla ka nhloko ya mina kutani ndzi xavile to tala hi 160 wa tidolara yinhla leyi lahawani kutani ku akiwa kereke sweswi hosi a yi nyika tekisi ndzi lava ku loko swi nga vitaniwa tsalwa eka swin'wana swa ku hlaya kun'wana ka mongo kumbe ti-notes ndzi tsakela ku vulavula ni vayingiseri madyambu lawa ehenhleni ka nhlokomhaka leyi nge nkucetelo wa un'wana kutani hi nge se vulavula kumbe ku hlaya rito a hi korhamiseni tinhloko ta hina hi vulavula ni mutsari wa rito sweswi ni tinhloko ta hina leti korhameke ni timbilu ta hina ngopfu hi xichavo lexi kwetsimaka xa xona ndza hlamala loko ku ri ni un'wana madyambu lawa va ri ni xikombelo xa leswaku ku le ku pfurheni etimbilwini ta vona leswaku ntsena va nga ha yimisa mavoko ya vona emahlweni ka Xikwembu mi ku eka xikhongelo xa n'wina hosi Yesu ndzi na xilaveko vulavula na mina emadyambyini lawa ndzi hanyisi ndzi nyika xilaveko xa timali kumbe ku nga ha va yini xi hi nyika hinkwaswo xilaveko xa hina Xikwembu a xi mika tekisi kwalomu ka 90 wa tiphesente ta nhlengeletano tatana wa hina langa matilweni hi tshinelela wena sweswi tanihi laha hi siyaka xitabernekelani lexi xa vumba leswi hi tshamaka eka xona xidzapyana lexi xexi xi tlulaka vutomi lebyi xiximekaka lebyikulu hi ripfumelo hi huma ehenhla ka Mars, Jupiter, Venus, N'weti, Tinyeleti, Milkway. Kutani ha fika sweswi hi ripfumelo eka xiluvelo xa tatana hi vona a tshamile lahaya mavoko ya yena lawa ya tlhaviweke ni mikondzo ya yena ngati yaleyo sweswi yi endla xikhongelo tanihi laha hi vekaka tinyiko ta hina ehenhleni ka altari ya nsuku ku rhandzeleka hi xiluvelo xa xona ha ku khensa xo sungula ha Yesu loyi a endleke swilo leswi hinkwaswo leswaku swi humelela eka hina hi ripfumelo ra hina leri hi yaka eku ri kombeleni u ma vonaka mavoko u swi tivile leswi a swi ri eku beni endzeni ka timbilu ta hina ndzi veka ripfumelo ra mina hosi egandzelweni eka altari leyikulu ya nsuku ya Xikwembu laha xitlhavelo xi hisiwaka kona masiku hinkwawo ndza khongela leswaku u ta yingisa ni ku hlamula xikhongelo swa vona tatana va nyike ku tsakela ka vona sweswi tanihi laha hi hlengeletaneke hosi emadyambyini lawa eka ku hlengeletana loku ka nharhu hi lahawani eka muako lowo hisa madyambu lawa kambe ku ri hava xikongomelo xin'wana handle eka ku va hi tshunelela wena hi ku tiva leswi hi nga ta swi endla hosi leswi hi nga ta swi endla tanihi laha miprofeta a nge tirhi kambe lava va eka hosi va engeta va kuma matimba lamantshwa va ta haha tanihi gama va ta tsutsuma va nga karhali va ta famba va nga tsani hosi hi dyondzisi ku rindzela endzhaka loko hi ta va hi komberile ni ku va hi va ni ripfumelo ra ku tiva leswaku u swi twile nakona eka nkarhi lowu wu nga wa kahle wa wena u ta hi rhumela nhlamulo ehansi exitepisini swa nsuku kusuka eka tiphaseji letikulu ta tilo u ta emoyeni wa hina nakona hi ta amukela leswi hi xi kombelaka hikuva ha swi pfumela basisa tindleve ta hina emadyandzini lawa ku ta yingisela netimbelo ta hina kuta amukela nakona kuta loko xikhongelo xi humile hinga havula tani hilava ava huma emahosi xana timbelo ta hina ati pfurhanga endzeni ka hina loko avulavula na hina endleleni ha swikombela hi vito ra yena amen. Ndzi tsakela ku hlaya emadyambyini lawa xiphemu xa tsalwa lexi kumekaka eka buku ya Isaya. Mindzi ku vana ni ntiyiso wa leswaku mi va na phepha. Ndzi mi lava ndzi ta va na chati ehenhla lahawani kumbe bodo yo tsalela hi muxaka wa ku swi fafarhuta dyondzo, nakona ndzi mi lava mi yi kuma loko mi nga swi kota hikuva mi nga ha yi hlaya loko mi fika ekaya. Isaya ndzimana ya vutsevu, ndzi tsakela ku hlaya tivhesi titsongo leti humaka eka ndzimana leyi ku humesa mongo wa madyambu lawa. Lembe ra ku fa ka hosi Oziyasi, ndzi vonile hosi yi tshamile exiluvelweni lexikulu lexi tlakukeke, kutani mahlangula ya xifunengeto xa yena a ma tata tempele. Kutani tiserafini yin'wana ni yin'wana a yi ri ni tipapa ta ntlhanu na yin'we. Ha timbirhi ti funengeta milenge, ha timbirhi tin'wanyana a haha ha tona. A ti huwelela tiku, wa kwetsima hosi xikwembu wa tinyimpi, misava hinkwayo yi tele hi ku kwetsima ka yena. Masungulo ya tinyangwa ma tsekatseka hi rito ra la huwelelaka yindlu yi tala musi. Kutani ndzi ku, yo mina ndzi lovile hikuva ndzi munhu wa milomo ya thyaka, ndzi akile exikarhi ka tiko ra milomo ya thyaka, kutani mahlo ya mina ma vonile hosi, hosi ya tinyimpi. Kambe yin'wana ya tiserafimi yi ya hela ka mina yi khomile kala lero vupfumela leri yi ri okeke egandzelweni hi ritlawa, kutani yi khumba nomu wa mina hi rona yi ku, vona kala leri ri khumbile milomo ya wena, hikokwalaho ku homboloka ka wena ku susiwile, xidyoho xa wena xi rihiwile. Kutani ndzi twa rito ra hosi ri ku, ndzi ta rhuma mani, i mani la nga ta famba ematshan'wini ya hina? Kutani ndzi ku, hi mina loyi, ndzi rhume.
This is quite a undertaking when we think of
leswi hakunene i ku tiboha loko hi ehleketa hi leswi xi nga ta vula swona tanihiloko hi dyondza hi xivono lexi xa Isaya. Mikarhi hinkwayo ndzi tsakela Isaya, hi un'wana wa vaprofeta lavakulu. Isaya u tsarile bibele leyi heleleke, ku ni tibuku ta 66 ebibeleni, na Isaya u tsarile 66 wa mapapila. U sungurile hi ku sungula ka ntumbuluko exikarhi ka buku, u tisile testamente leyintshwa na Yohana Mkhuvuri, nakona eka ya vu 56 ni ya vu 60 ndzimana u hetelerile hi mileniyamu leyikulu, Geneza ku ya eka testamente leyintshwa ku ya eka nhlavutelo. Wanuna lonkulu a ku ri Isaya loyi eku heteleleni u file hi ku xaniseka ehansi ka ku xupuriwa hi ku tika. Munhu un'wana ni un'wana loyi a tatiweke hi moya wa le bibeleni wa fa kumbe a xanisiwa ehansi ka nawu wa mfumo. Un'wana na un'wana wa vona lava u nga va ehleketaka, Moshe, vana va Vaheveru na Daniel na Isaya, Isaya u sahiwile a va swiphemiphemu hi saha, nakona ku ya ehansi Yohana Mkhuvuri, un'wana na un'wana wa vaapostola, Yesu yena hi yexe, hinkwavo va file ehansi ka ku xupuriwa ko tika kumbe ku xupuriwa hi nawu wa mfumo. Nakona ku ya hi leswi swilo swi humelerisaka xiswona, ku ta va ni vimbhoni byo tala lebyi byi nga ta engeteleriwa eka vona eka rin'we ra masiku lawa. Aha, loko ku tshame ku va ni nkarhi lowu hi nga tshamaka kun'we hi wona lowu, ndza ehleketa mi nga va mi twile hi ta nhlengeletano leyi yaka emahlweni eRoma. Nakona hina va na mikarhi ya kahle kwalaya, nakona va ya ekusunguleni ka mpfuxelelo, ku ta va mpfuxelelo wa misava hinkwayo hakunene.
Back to this subject, we get that in the seventh seal.
Ku tlhelela endzhaku eka dyondzo, ha swi kuma sweswo eka xilemo swa nkombo, eka dyondzo leyi ya ku va ku vile ni nkucetelo. Hosi Oziyasi a ri jaha ra murisi wa tinyimpfu, u kurisiwile nakona a rhandza vaakelana, nakona u fumile hi nkarhi wa vuprofeta bya Isaya.
Isaiah had
Isaya u dyondzile eka byin'wana bya vuprofeta lebyikulu kutani ndza pfumela leswaku a ri Zakariya, laha Isaya a nga kuma ku twisisa ha yena loyi a ri muprofeta tanihi Isaya a nga ta eka xivono. Nakona Isaya u vitaniwile kutani a ri muprofeta. Vaprofeta ntsena a hi lava va endliwaka hi vanhu, vaprofeta va tswariwa va ri vaprofeta. Sweswi ku na nyiko ya ku profeta leyi taka eka kereke leyi vanhu va profetaka ha yona. Swirho swo tala swa miri wa Kreste swi nga ha endla sweswo. Sweswo swi le hansi ka nhlohlotelo. Kambe muprofeta u rhumeriwa ekerekeni hi Xikwembu, a hlawuriweke eka nyiko ya vuprofeta kumbe nyiko ya ku va muprofeta ku nga ri xiprofeti. Sweswi hi kuma leswaku wanuna loyi lontsongo u tekile xinivelo. Loko mi lava ku tsala matsalwa man'wana ehansi eka tikronika ta vumbirhi dzimana ya vu 26 mi nga ha hlaya laha yi nge hi loko hosi Oziyasi endzhaka loko tatani wa yena a file Amathiya Amatsiya endzhaku ka loko a file ku va a ri munhu la lulameke a hundzukela hosi nakona a dlayiwile hi vanhu lava va nga va yena. Oziyasi u tekile kumbe Oziyasi kumbexana a teka ndhawu ya yena tanihi hosi nakona u vekiwile exiluvelweni nakona a va ni ntoto eka xiyimo xa 16 wa malembe hi vukhale ntsena tanihi jaha kambe eri eka ntila wa ku va hosi ntsena ku va xifanyetana nakona u tirhile kahle. Bibele yi hi byele sweswo leswaku a ri na tatana loyi a khongela na manana loyi a khongela nakona a nga ta va nchumu wun'wana hi ku tika hi nkucetelo wolowo tanihikuva a ri jaha leri a ri khongelaka hikuva sweswo a ku ri leswi swi vekiweke emahlweni ka yena nkarhi hinkwawo. Ma swi vona leswi ndzi swi ehleketaka, un'wana ni un'wana a ri na mavonelo ya yena kambe byin'wana bya vukulu nakona ku ya hi mavonelo ya hina president lonkulu loyi hi nga tshama hi va na yena eka tiko leri a ku ri Abraham Lincoln.
Not because he was a Republican.
Sweswi ku nga ri hileswaku a ri wa Republic kambe a ri leswi a ri xiswona munhu loyi a khongelaka nakona u pfuxiwile nakona yena a tirhela Xikwembu. Hi loko a ku loko ku ri ni xin'wana leswi ndzi swi lavaka ku dzunisa eka swona a ku kumbe vutomi bya mina byi kuceteriwile hi swona i mhani loyi a khongelaka loyi a ndzi dyondziseke ku khongela ni ku tiva Yesu tanihi muponisi wa mina. Oh, ndyangu wa wena wu hi leswi u nga xiswona. Ku kurisa n'wana wa wena eka mahanyelo man'wana swi na 99% wa tiphesente to antswa ta xikadyana to famba kahle ku tlula loko u swi tisa hi ndlela leyi nga hoxeka. Kurisa n'wana hi ndlela leyi swi nga ta famba ni loko a kurile a nga ka a nga hambani na swona. Kulani kahle, dyondzisa vana va wena ku endla swa kahle hi ku tshembeka, ku ringanela ni ku tshembeka hambiloko va ri exikolweni. Sweswi mikarhi yo tala vana va kumeka va ri eka swiyimo swo kopela va enceleta un'wana ni ku ringeta ku swi kombisa loko va ri endleleni yo ya exikolweni. Kambe ma swi tiva ndza ehleketa loko ntsena mi nga xi kuma hi n'wexe hi swin'wana leswi mi nga ha swi amukelaka phepha ra n'wina ra kahle ro hlawuleka ma swi vona loko mi ya tsala xikambelwana hi siku leri landzelaka ematshan'wini ya ku rhendzeleka hinkwako vusiku hinkwabyo mi pfuka mixo lowu landzelaka mi ehleketa kunene ndzi ta tshama ekusuhi na swona so va tlharihile nakona ndzi nga ha kopela eka vona. Loko ntsena u ri papa a nga se khensa etafuleni ra swakudya swa ni mixo loko ntsena u nga vula leswaku papa ndzi tsundzuki namuntlha ndzi fanele ndzi tsala xikambelwana xa chemistry kumbe leswi nga va ka xiswona kutani wena loko u khongela papa i ku Xikwembu katekisa John Mary eka xikambelwani xa vona namuntlha ndza mi byela swi ta hundzuluxa nhloto wa lwandle. Tsundzukani hi nga ha va ni leswi hi swi lavaka loko ntsena hi nga swi kombela hi ripfumelo hi pfumela. Yesu u tirhi hinkwaswo swa endleka eka lava va pfumelaka. A mi na nchumu hikuva a mi kombeli nchumu kutani a mi kombeli nchumu hikuva a mi pfumeli. A ku kombelani hi xitalo leswaku ku tsaka ka n'wina ku hetiseka. Ndzi rhandza sweswo ku dyondzisaka hina ka kahle ubula swa kahle u endla swa kahle u ehleketa hi swa kahle mikarhi hinkwayo u ehleketa kahle ndzi na xilogani lexitsongo xa leswaku endla swa kahle yeleyo i mfanelo ya wena eka xikwembu ehleketa kahle yeleyo i mfanelo ya wena eka wena nakona i bohiwile ku huma u ri kahle a wu nge swi koti ku ya evuxeni ni le vupela dyambu hi nkarhi wu ri wun'we kumbe a wu nge swi koti ku endla swa kahle ni leswo biha hi nkarhi wun'we a swi na mhaka ni leswaku u ehleketa ku fika kwihi loko u famba hi ndlela leyi loko u nga kongoma evupela dyambu a wu yi evuxeni loko u ya evupela dyambu swi nga leswi hosi leyitsongo leyi hi ku kuceteriwa hi tata wa yona loko a ha ri swinunana ni ku dyondzisa Israyele swiletelo swa xikwembu kutani xikan'wekan'we u jikile emasikwini ya yena yo hetelela a dyondzisa leswi lwisanaka na xikwembu nakona vanhu lava va nga va yena u dlayiwile hi vanhu lava va nga va yena swi ti komba ku ri dyondzo leyikulu eka Oziyas ha swona kambe hi kuma leswaku loko Oziyas a ta va a tekile xiluvelo laha a sunguleke hi ndlela leyi papa wa yena a sunguleke ha yona a vuyisela swilo swa xikwembu a vuyisela Israyele endzhaku ku ya gandzela xikwembu a ti tiyisa yena hi yexe kutani mikarhi hinkwayo ndza n'wi khensa emasikwini ya vutsongwani bya yena hikuva a nga kalanga a tlanga tipolotiki hambileswi tipolotiki ti nga hava ti lwisanile na yena kambe hambiswiritano u tshame a lulamile eka ntila wa xikwembu nakona swi ri rhumerisa lontsongo loyi muprofeta lontsongo swi nga leswi ku fikela laha a va ka nhenha a ri xikombiso eka miprofeta Isaya kutani Isaya u yile ekokolweni a ya tshama na yena exigotlweni xa hosi i n'wi vitanile leswaku a nghena a tsakela Isaya Isaya a ri lontsongo na yena kutani a va tshama swin'we ni leswi hosi yeleyo loko yi nga huma yi ya ehandle lahaya nakona vona vanhu van'wani va tipolotiki va nga ha nghena va fika va ku hi fanele hi endla so na so hosi Oziyasi xo sungula a ehleketa hi hosi hosi i ku rhandza ka wena leswaku hi swi endlisa leswi na leswi xikwembu hi nyike president wo kotisa yaloye ku nga ri sweswo ntsena kambe hi nyike na swichumayeri lava mfumo wa xikwembu ku sungula ni ku lulama ka xona leswin'wana hinkwaswo swi ta landzela lowu wu nga hava ku ri nkucetelo lowukulu hikuva Isaya a n'wi rhandza hikuva u swi vonile leswaku a ri munhu wa kahle nakona a yima a nga ninginiki a tiya eka xikwembu kani ma swi tiva nkarhi wun'wana emasikwini lawa hi hanyaka eka wona eka swilo leswi hi endlaka tsundzukani vanhu a va langutisi mfundhisi ntsena hi ndlela leyi a hisaka xiswona va langutisa ni ku titsongahata oh swi bihe njhani loko hi ehleketa hi kereke nkarhi wun'wana loko mufundhisi a ri wa nhlangano wun'wana kumbe xivongo nakona nhlangano lowu wu n'wi rhumaka eka kereke yin'wana kutani kumbexana mufundhisi yaloye mavoko ya yena ma karhele hi nhlangano wolowo kutani na kulori lontsongo u lava ku tirhela hosi a ehleketa ku dyondzisiwa hileswaku i ndlela yin'we leyi a nga swi endlaka eku tirhela nhlangano wa yena kutani loko a yima a chumayela leswi rito ri vulaka swona kereke yi ta n'wi hlawula yi n'wi hlongola kutani a chava leswaku a nga ka a nga ha kumi xikadyana xa ku chumayela evhangeri o leswi hi swi lavaka epulpitini namuntlha i vavanuna vo kotisa Oziyas leswi a ri xiswona ku nga khataleki tipolotiki ta kereke kumbe tipolotiki ta swin'wana u tlanga voko ra xikwembu eka yona u rindzerile ku kondza a kuma leswi hosi swi vulaka hi loko a swi endla lontsongo muprofeta yaloyi lontsongo na kulori lontsongo wa kwalomu ka xiyimo xa yena etempeleni na yena a va khizama ehansi swin'we va khongela a swi kanakanisi ni ku kombela ku rhandza ka hosi ni ku swi pimanisa ni milawu ya bibele kutani loko hinkwaswo swi ri kahle Oziyas u swi hundzile loko a swi nga ri kahle u sorile tipolitiki eka swona xikwembu hi nyiki swo tala ku kotisa sweswo nakona sweswo swi ri rhumerisile Isaya hikuva u velekiwe a ri muprofeta kutani Oziyas u vile nhenha eka Isaya ma swi vona hikokwalaho ka ku yimela ka yena xikwembu u vile nhenha eka mahlo ya lovo lulama kutani swi nga ha endleka lavo lulama va nga talanga wa vona, kambe nchumu lowu hi lavaka ku wu endla i ku va hi endla vutomi bya hina byi hlayiwa eka Xikwembu. Un'wana i ku langutile, a ndzi sele un'wana hi le ndzhaku siku rin'wana eka vaakelani van'wana, a va ri ni kereke leyikulu ya kereke vito leyi a yi ri na ntlangu lowukulu wa rock and roll ehansi kwalahaya, kutani a va ri eku dyeniseni ku fikela awara ya n'we ni mixo, nakona a va ri eku vungunyeni ka van'wana lava a va ta etabarinekeleni va ku hi vona vakwetsimihi lava va vumbulukaka lava va taka lahawani hikuva a hi ri hava kereke vito. Oh, xana sweswo swi ndzi nyikile xikadzana, mi nga ha swi vona leswi humeleleke, kambe nchumu wa swona hileswaku sweswi vanhu lava a ku na ku kanakana ka leswaku ntombi leyitsongo yi vile ni marito loko i ngi a tivile ntiyiso wa leswaku a ku ri yini. A ndzi ri entshaveni eka mavhiki matsongo lawa ya hundzeke loko ndzi ri endleleni yo vuya ekaya hi tlhelerile endzhaku mina na ndyangu ku ya wisa nyama laha hi yaka kona nakambe loko hosi yi swi rhandza vhiki leri ri taka, nakona kutani ku tlhelela endzhaku kwalahaya vusiku byin'wana ndzi vonile xivono, nakona a ku ri laha rhandzekaka wasati wa xonga a languteka a ri lontsongo, wasati loyi a ri eku tsutsumeni a ri ni voko ra yena ekusuhi nakona a lova hi ku karhatiwa hi mbilu, wasati wo saseka kutani u wile a va a fambile hi loko ntsumi ya hosi yi ku sweswi loko u twa hi ta leswi tsundzuka va ta vula leswaku u tisungile kambe u file hi ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu a ku ri kwalomu ka mune, swi nga leswi ntsena wo vula leswaku mune ehenhla ka nhloko hi loko yi ndzi siya, nakona a ndzi kalanga ndzi pfuxa ndyangu ekambeni leyitsongo ya tihomu kumbe laha ma-cowboys ma tshamaka kona laha hi nga ta tlhela kona kwalahaya ku ya khayima tihomu. Ndzi lo va tshikisa xisweswo va etlela ku fikela ni mixo kutani hi siku leri landzelaka ndzi swi vula. Hi loko ndzi ku wasati un'wana lontsongo loyi a kokaka mahlo swinene u ya ekufeni hi ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu kutani ehandle epatwini endzhaku ka masiku mambirhi laha swi nga ta swi huma eka xiyanimoya leswaku manana a ndza ha ri tsundzuki vito ra yena, Monroe, manana Monroe, a ndzi ehleketa leswaku lero i vito ra yena ra vuhlangi kumbe swin'wana leswi swi nga va ka xiswona, vito ra yena a ku ri rin'wana nakona u file nakona vateri u tisungile, sweswi a swi ka leswi endla ku hambana ni leswaku ndzi swi vurisa ku yini, hambiswiritano va haya emahlweni va vula leswaku u tisungile kambe n'wana a nga swi endlanga u dlayiwile hi ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu, nakona loko mi nga ha languta a ri na voko ra yena a ri nga ta ku khoma foyini foyini hi vokweni ra yena a khomiwile hi vuvabyi bya mbilu va ri tiphilisi to etlerisa a ti ri kona kwalahaya a ti teka ku ringana n'hweti wa vona kumbe ku tlula ti huma ebodleleni lero, u file hi ku khomiwa hi vuvabyi bya mbilu nakona u file hikwalomu ka mune kumbe ntlhanu wa tisekondo ku nga si ba awara ya mune hakunene, nakona ndzi hlayile hi matimu ya vitomi bya yena eka magazini ya hilaha yena a ri n'wana loyi a nga fambi hi nawu ni leswi a hlantswiseke xiswona tindhichi to tala nakona mana wa yena a ri endhawini ya varihuhu, kutani u lavile a ri wasati wa miri wa kahle lowu hetisekeke ndza vhumba emisaveni kambe u naverile swin'wana leswi mali yi nga ta ka yi nga swi xavi ndza ehleketa. Oh, ndzi navela leswaku i ngi ndzi nga haya eka yena ndzi tiva leswi a swi lava kumbexani swirho swa tikereke to duma ta kahle Hollywood wo duma laha hinkwako ku khavisa ni xibantani xo hatima lexi nga kona, kambe va vonile vanhu lava a nga ha swi vona leswaku a va hanyi vutomi lebyi hambaneke tanihi laha a swi endleke, swi teka nkucetelo swi teka matimba ya ku pfuka ka Kreste exikarhini ka vanhu leswaku va vona leswaku Kreste a hi xifaniso lexi nembelelaka eka muako kambe i nchumu lowu hanyaka hi xivumbeko xa moya lowo kwetsima wu hanyaka eka vavanuna na vavasati wu tisa kurhula ni ku tsakisa ni ntsako. Oh, loko ntsena hi nga va hi kumekile eka ntombi leyitsongo a nga se hambana na misava. Sweswi nkucetelo hi kuma leswaku vitomi byebyo bya Oziyasi byi kucetelile muprofeta loyi ku fikela eka ndhawu leyi Oziyasi kumbexani a nga ha ti akela makhumbi ni ku va a ti tiyisanya na Yesu ni ku tlherisela misava ni rifumo leri ri nga ra vona kusuka eka vafilista ni ku ya emahlweni ku fikela laha ndhuma ya yena yi fambaka ku ya fika eEgipta. nakona ndza mi byela ni tikronika hinkwato na tihosi a ku ri hava ni un'we wa vona ehandle ka Solomon loyi a haxa ku ya emahlweni tanihi Ozias. Hikokwalaho ka yini? Hikuva a ri xikombiso, a tshama ni Xikwembu, a swi nga ri na mhaka leswaku vanhu va yena va ehleketa yini, un'wana u ehleketa yini, va tipolitiki vahi lava va ringetaka ku n'wi kucetela. A tshama a lulamile na Xikwembu, nakona i Xikwembu xi n'wi katekisile, a ku ri ku pfuniwa lokukulu eka miprofeta loyi lontsongo. Hi laha Xikwembu xi katekisaka ha kona munhu loyi a nga na ntiyiso eka rito ra Xikwembu. Sweswi swi nga ha endleka a nga dumangi ngopfu, kambe u ta katekisiwa. Nakona sweswi vanhu va fanele ku hlawula leswi va swi lavaka, hambi u lava ku endla leswi swi endliwaka hi vanakulobye van'wana kumbe u lava ku katekisiwa hi Xikwembu. Sweswi u nga ha hlawula wena loko ku ri u ta hanya tanihi laha va hanyisaka xiswona hinkwavo. U ta katekisiwa hi vona, kambe u jikisela ku navela ka wena hinkwako eka Xikwembu. Nakona u ta katekisiwa hi Xikwembu, swi nga leswi u fanerile. Hlawula namuntlha loyi mi lavaka ku n'wi tirhela, tanihi laha miprofeta a vuleke, mikarhi hinkwayo tsundzukani mutumbuluxi wa n'wina, xo sungula mikarhi hinkwayo. Sweswi kambe loko hosi leyi yi ta va yi kumekile endhawini a ri wanuna yaloye wa kahle ni ku kucetela Isaya ni ku lulama hakunene eka mfumo wa yena, u kumekile endhawini leyi a titwa a tisirhelelerile. Kutani kwalahaya hi laha u endlaka xihoxo xa wena, hi laha vunyingi bya vanhu lava va lulameke va lumaka ritshuri ra vusiwana, va luma ritshuri ra ku hluriwa, swi hikokwalaho ka ku va va sungula ku titwa va tisirhelerile. U sungula ku ehleketa leswaku u hanyile nkarhi wo leha eka Kreste, leswaku a swi na mhaka ni leswaku u nyika yini emahlweni ka n'wina. U ta hlawula loko u swi lava kumbe u nga swi lavi. Mi fanele ku ya emahlweni mi tirhela Xikwembu, a swi na mhaka ni leswi a wu ri xiswona endzhaku ka 10 ra malembe lawa ya hundzeke. Hi leswi u nga xiswona sweswi. Hosi yi kumekile endhawini laha a yi ti ehleketela yona hi yoxe leswaku yi tlakuseriwela ehenhla ku tinyungubyisa ku nghena embilwini ya yona. Kutani sweswo hi leswi swi humelelaka. Loko mi nga rivalela nhlamuselo leyi, sweswo hi swona leswi humelelaka eka tikereke ta hina, eka tiko hinkwaro. Ku ni vanhu va kahle kwalahaya, van'wana lava nga kahle emisaveni va ya ekerekeni. Ndza ehleketa leswaku vo antswa emisaveni va ya ekerekeni, kambe nchumu wa swona i mafambiselo ya nhlangano ma kumekaka ma tlakuseriwile ehenhla. Sweswo hi leswi swi humelelaka eka Methodist. Sweswo hi leswi swi humelelaka eka Baptist. Sweswo hi leswi swi humelelaka eka Nazarene, eka Pilgrim Holiness, eka Pentecosta. Va tiyisa ehenhla ku ti rhandza, ku tiveka exikarhi manyunyu, leswaku u nga ka u nga vuli nchumu eka vona. Xikwembu xi nga ka xi nga kumi ndlela yo nghena etimbilwini ta vona. Swi hikokwalaho ka ku tiva hinkwaswo ku ri hava munhu loyi a nga va byelaka nchumu, ni ku ti akela vona hi voxe ku anakanya loko ku nga ka vona, ni vamakwerhu va ti akela vona hi voxe eka mintolovelo ya vona, nakona loko va endla tano va siya Xikwembu endzhaku. Sweswo hi swona leswi swi humelelaka eka vadokodela loko va kumeka va tivekile exikarhi ka vona hi voxe, a va kale va lava ku pfuniwa hi Xikwembu. Sweswo hi swona ni nga laveki na un'we ku ndzi phutisa hi swona. Ina, loko mi siya Xikwembu ehandle ka xin'wana, n'wina ndzi mi lava mi ndzi tshika ehandle na mina wa vona, hikuva nkarhi hinkwavo mi fanele mi tsundzuka Xikwembu ku sungula. Swi ta mi tlakusa, swi nga leswi vo tala namuntlha mi teka ndyangu wa vanhu lowu nga ta sungula ku ya ekerekeni, nakona Xikwembu xi horisa swindyangwani, xi ta va katekisa, xi tlhela xi va nyika moya lowo kwetsima eka vutomi bya vona. Vana lavatsongo va ta khongela ku rhendzeleka hi tafula, va ta khongela va nga siya eku etleleni, mhani na tatana va ta khomana hi mavoko va khongela. Nakona tanihi loko va ya emahlweni tanihi sweswo va ta tshama va ri ndyangu, kambe i va pfumelela va kuma xo sungula leswi mi swi tivaka, a va kalani va va ni nchumu movha wa xikhale wa Jack kumbexani ku jikajika hi wona kumbexani ku famba. Eku heteleleni va ta kuma movha wa kahle, muti wo antswa, nakona nchumu wo sungula mi wu tivaka. Swi nga leswi va lava ku nghena eka leswi vona misava yi swi vitanaka vanhu vo antswa ku tihlanganisa na vona. Va famba va tshunelela va akelani vo hambana, nakona kona kwalahaya va kuma leswaku va kuceteriwile hi mukuceteri la nga lulamangiki. Mikarhi hinkwayo mi fanele mi tshama laha ku nga na mfumo wa Xikwembu, ni laha ku cheriwaka ku kwetsimaka Xikwembu. tshama laha mi nga ta phameriwa hi ximoya vusiku ni nhlikani. Swi nga leswi nchumu wo sungula mi wu tivaka ku avana ku ta endyangwini ni le misaveni, nakona va kumeka va tiyisa ehenhla. Uziyas u swi endlise sweswo, u tiyisile ehenhla, a va ni vutinyungubyisi byo tala. Nakona sweswi hi vona leswi a ringetaka ku swi endla. Sweswi i yini hakunene leswi nga n'wi kuma loko a ta va a ti tlakuserile ehenhla embilwini ya yena? Hi byeriwile ebibeleni eka tikronika ta vu 26, ha swi kuma tikronika ta vumbirhi
26,
hi kuma leswaku u yile etempeleni ya hosi ni xitlhavelo evokweni ra yena ku ta hisela hosi magandzelo. Kutani loko a ta va a swi endlile, ministara wa tempele ni mikutlunyo ya mune ya vaministara lavan'wana va n'wi landzelela, va fika va n'wi byela leswaku u nga swi endli sweswo, u hoxile, a wu muvuri wa rito, i hosi ku nga ri muvuri wa rito. Kutani i khunguvanyekile hi loko a haha, kutani xifafa xa yena xi hambanile na yena, kutani u tshikile xitlhavelo xi famba hi ndlela yin'wana, kutani xikwembu xi n'wi tota hi nhlokono kwalahaya loko a hayimile lahaya hi ku vilela. Hi loko a fa a dlaya hi nhlokono, a va fanele va n'wi humesa etempeleni. Kwalaho hi laha hi lavaka dyondzo sweswi. Loko wanuna loyi xikwembu xi n'wi katekiseke hi vunyingi kambe a nga enelanga ha swona, u lavile ku teka ndhawu ya un'wana, u nga ka u nga vi nchumu tanihi Congressman Upshaw ma n'wi tsundzuka un'wana loyi a ri xilema ku ringana malembe ya 68, nakona u horisiwile exikhongelweni kona kwalahaya ma swi tiva a ri wa Congressman eUnited States. U teri u nga ka u nga vi nchumu eka leswi u nga riki swona, swi nga leswi walowo i ntiyiso. U fanele u tshama eku vitaniweni ka wena laha xikwembu xi ku vitaneleke kona. Sweswi tanihi loko a tshama a ri hosi, nakona a katekisa vanhu hi vuhosi bya yena, kambe loko a ehleketa leswaku hi yena muvuri wa rito, swi nga leswi a ehleketa. Hikokwalaho ka xikwembu xi nga n'wi katekisa, a nga hava swin'wana ni swin'wana leswi a swi lavaka, kambe a katekisa vanhu hi vuhosi bya yena, kambe ku nga ri ku mikateko, u vile ndzukano ehenhleni ka vona tanihi laha a ringeteke ku teka ndhawu ya muvuri wa rito. Nakona hina vo tala valava, un'wana na un'wana u lava ku tlanga bolo wa vona. Loko u ri eku tlangeni ka ntlangu wa bolo, tanihiloko ku ri nguva ya bolo ya milenge, nchumu lowu hi wu lavaka ku wu endla a hi un'wana ni un'wana loyi a ringetaka ku teka bolo a ya ekule na yona eka munhu loyi a nga na yona. U ringeta ku rindza munhu yaloye ku n'wi sirhelela ma n'wi tshika a ya emahlweni hi ringeta ku endla nkutlunya wa vona. Mi nga ha xi vona xipano lexi nga leteriwangiki tanihiloko hi kuma munhu un'we, munhu loyi a nga wa vona, ni bolo leyi tsutsumelaka etipaleni kutani ematshan'wini ya ku ringeta ku susa nala eka yena wa xipano lexin'wana ku pfumelela munhu loyi a nga wa n'wina loyi a nga na bolo ku yi humesa. Un'wana ni un'wana u ringeta ku teka bolo emavokweni ya yena. Hikokwalaho ka yini mi boheka ku dyiwa? Nakona namuntlha hi na swo fana. Loko hi vona xikwembu xi ta eka xivono ni ku ya katekisa nchumu wun'wana, a hi suseni valaha lava fambela ekule na vona, a hi tirhiseni minkucetelo ya hina tanihi swipikiri leswintsongo ku nga ri vatsutsumi, swipikiri leswintsongo leswi swi sirhelelaka vatsutsumi. A hi n'wi tshikeni a nghena na bolo, hikuva a ku na ku fularhela. Hinkwaswo leswi a faneleke ku swi endla i ku tshama u ri ekutsutsumeni, nakona hi ta va swipikiri leswintsongo. Ndzi vulavula ni misava hinkwayo ma swi tiva eka va Full Gospel Businessmen ku rhandzeleka ni misava hinkwayo tichaptara leti kondleteriweke ku nga ri khale ngopfu loko ndzi pfumela a ti ri eKingston, Jamaica, loko va ri na Castro ni hinkwavo ka vona ehenhla lahayana ehlengeletanwini kumbe a ri hansi endhawini ya yena yeleyo hi yona ndlela leyi a swi ri xiswona. Ni ku tlangela ka hinkwavo exihlaleni a ku ri kwalahayana, nakona vavanuna lava van'wamabindzu a va ringeta ku chumayela evhangeri a humile endhawini ya yena. Hi na swichumayeri hi na ku tikeriwa loku ringaneleke ku swi veka swi ringanana, nakona a va tirhisa nkucetelo lowuntsongo lowo aba ukuma ni vutekiniki nyana lebyi ntsongo nyana hi ndlela leyi ni ndlela yeleyo ni ku swi tshika swi ku tlanile u nga tivi ni leswi u nga swi endlaka minkarhi yo tala ekerekeni xikerekani xi nga ha va na mpfuxelelo lowu wu yaka emahlweni un'wana a nga lava ku huma lahawani a rhangela nhlengeletano ya xikhongelo swi nga leswi u na mianakanyo leyi hambaneke kusuka eka leyi yi vulaka hi bibele kambe u yi pfumelela hi ndlela leyi hi ndlela yin'wana nakona u ta sungula nkucetelo ni ku humesa van'wanyana va fambela ekule na yona nchumu lowu u nga wu endlaka i ku sirhelela hungu leri hi ndlela leyi ri nga ta fambisa xiswona mi tshama kahle na rona ni ku humesa hinkwaswo eka rona loko hi tshinelela ku ya tsemekanya ntila wo kora swi kahle hi loko ndzi ku vamakwerhu ku na swin'wana swi nga hoxeka n'wina va na kulobye mi n'wa mabindzu ndhawu yo sungula a mi ma tivi manghenelo eka ministri hikuva ministri i nyiko leyi vitaniweke hi xikwembu xikwembu xi vekile ekerekeni vaapostoli vo sungula vaprofeta vadyondzisi vaevhangeri ni vafundhisi xikwembu xi va vekile kwalahaya leswaku kereke yi va leyi heleleke van'wamabindzu va nga ha nyika vumbhoni vavasati vavasati lava tekiweke a swi na mhaka ni loko u ri nandza wa xisati endlwini ya un'wana mbhoni yela endla hinkwaswo leswi u nga swi kotaka eka mfumo kambe mi nga sindzisi miehleketo ya n'wina ntsena vulani leswi hungu ri vulaka swona ni ku tshamela ku ya emahlweni ma vona swi nga leswi kumbexani mi nga hava ni nkucetelo wun'wana kambe mi nga ringeti ku chumayela swin'wana ku fikela laha xikwembu ma swi tiva xi mi vitanaka tsana tshamani kahle na sweswo vumbhoni bya n'wina hikuva loko mi nga swi endli mi ta kumeka mi ya eka ntlawa lowu nga hoxeka swi nga leswi mi ta lahlekeriwa hi swin'wana ni swin'wana sweswo hi swona nakona a swi tsakisi xikwembu eka hinkwaswo leswi swa khorwisa lahawani loko hosi leyi sweswi loko a ta va a pfukiwile ni ku byeriwa ntiyiso hi muvuli wa rito wa le muakwini ni ku ringeta ku n'wi byela leswaku wa hoxisa leswaku xikwembu xi vitanile vatukulu va Aaron ntsena nakona a va hlawuleriwile xikhongelo xexo ntsena sweswo hi swona hinkwaswo leswi va nga ta swi endla a va hlawuleriwile sweswo nakona hosi a swi nga ri na mhaka leswaku u lulame ku fika kwihi kumbe leswi xikwembu xi nga n'wi katekisisa xiswona a nga ri ni mpfumelelo wo hisa gandzelo a teka ndhawu ya muprista nakona a nga fanelanga ku ta swi endla kutani loko a ta va a pfukiwile u vile ni ku vilela xifafa xa yena xi huma xihaha loko xifafa xa yena xa ha humile nhlokono wu humelela exikandzeni xa yena u fayeteriwile nhlokono hi loko a tshika xitlhavelo a tsutsuma a huma emuakwini wa vona ku ringeta ku encenyeta un'wana a hi fanelanga ku swi endla sweswo eku vileleni ka yena u endlile xihoxo nakona u biwile o nkarhi wun'wana i dyondzo eka miprofeta lowu hi lontsongo ku swi vona sweswi a swi na mhaka ni leswaku wanuna u kahle ku fika kwihi u fanele ku tshama eku vitaniweni ka yena ndzi swi tekele enhlokweni leswi leswaku swi kandziyisiwile nakona ndza swi tiva ri ta famba misava hinkwayo endzhaku emakhwatini ni le ka mahototosi ni swin'wana ni swin'wana hungu leri kwalahawani emadyambyini lawa ri ta hundzuluxiwa ri ya eka tindzimi kambe ndzi vula leswi hi mbilu ya mina hinkwayo swi nga endlekisa ku yini vanhu vo tala va ri hikokwalaho ka yini u nga joyini nhlangano wun'wana xana hikokwalaho ka yini u nga ti na mapentecostal xana hikokwalaho ka yini u nga ti na ntlawa lowu hikokwalaho ka yini u nga tshiki swilo leswi leswintsongo swi ti fambela mara ndzi nga swi endlisa ku yini ndzi fanele ndzi tshama na hungu lero loko ntsimu ya hosi yi humelela ehansi lahaya enambyeni hi rivoni lero lahaya tanihi laha mi swi vonaka ni loko swi kambisisiwile hi mfumo ni hinkwako na sayense kambisiso wa sayense leswaku ri ntiyiso nakona yi ndzi byerile ku tshama na rito leri xana ndzi nga ri rhabela njhani ekule vukhuva xaka loko vavanuna lava va humaka va swi endla kwalaho va tshikeni va swi endla vona kambe hi vitaneriwele ku chumayela rito mi nga xaveleli yima eritweni swi nga leswi sweswi ma xi vona xivangelo leswaku swi ni khombo ku ringeta ku xavelela mi endla swin'wana kumbe mi ringeta ku tiyisa ehenhla n'wina hi n'wexe mi ku ndzi nga ha endla leswi ni endla mali yo tala ndzi nga ha endla leswi ni hinkwavo vamakwerhu va ta yima na mina ndzi nga ha tisegula eka rito leri nakona makumekaye wa tiphesente ta timinisitara ta vona ti ta jika sweswo swi lulamile sweswo swi kahle ndza swi tiva sweswi vo tala va vona va tivitana i yini xana malofo ni tihlampfi va vona vanhu loko va horisiwa ni ku vonisisa ni matimba ya xikwembu ni ku ya emahlweni swi kombisiwa va mi kuma kwalahaya ku kuma tinhlengeletano ni ku kuma vanhu kwalahaya eka tikereke ta vona ni swin'wana kambe loko swi ta eka ntwanano ehenhleni ka rito va ta ri tsutsuma wa vona ungaka u nga swi endli sweswo tshama na rito sweswi leswi a ku ri dyondza eka muprofeta loyi lontsongo leswaku swi nga ri na mhaka ni leswaku u ringeta ku va yini u fanele u tshama eka ku vitaniwa ka yena o mina u dyondze kwalahaya xileriso xa xikwembu eka vavanuna xileriso xa xikwembu eka vavanuna i ku u tshama eka ndhawu ya wena xileriso xa xikwembu eka vavasati i ku tshamani etindhawini ta n'wina na n'wina u nga ka u nga teki ndhawu ya wanuna va ringeta ku swi endla kambe mi nga swi endli vavanuna mi nga teki ndhawu ya vavasati mi nga ambali ku fana ni vavasati na n'wina vavasati mi nga ambali ku kotisa vavanuna bibele yi ri a swi lulamanga ku endla tano bibele yi ri wasati laha ambalaka swiambalo leswi swi fanaka ni swa wanuna wa yila emahlweni ka xikwembu i manyala wa vona kambe sweswi hi ku tika u nga ha byela un'wana kusuka eka un'wana wa vona sweswo u ya eku endleni kambe ntsena swi huweleli u lwisana na swona wa vona kunene swi nga leswi loko u swi endla mi kale mi swi vona xileriso xa khotso vhiki leri lahawani eindiana se na vusiwana njhani ehansi ka malembe ya 15 lawa ya hundzeke ndyangu lahawani eport fulton ndza ehleketa leswaku yin'wana ya mindyangu yi kona kwalahawani emadyambyini lawa lahawani eport fulton va tlherisile xinhwonyetana ekaya hi ku ambala swo koma exikolweni ni ku vhiki leri va ringetile ku xisuwa ni ku huma exikolweni nakona va swi endlile xinhwonyetana lexi xi aleke ku ambala swo koma exikolweni ku humelele yini hi tiku xa a ndzi ehleketa leswaku leri i tiku ra ntshunxeko a ndzi ehleketa leswaku hi na timfanelo vukhongeri bya ntshunxeko tatana loyi u yimile a ku swi lwisana ni ripfumelo ra vukhongeri bya hina loko vana va ambala swo koma xinhwonyetana swa hina swa 16 wa malembe hi vukhale ku ambala swo koma swi lwisana ni ripfumelo ra vukhongeri bya hina nakona va hangalasiwile ku hlongoriwa na n'wana exikolweni ndza swi twisisa leswaku un'wana ni un'wana loyi a nga taka a nga pfumelelani na swona nakona a ta eka ntwanano wa misava hinkwayo wa xinakulobye lexi va ringetaka ku xi vumba ku xi veka ni ku hlengeleta tikereke hinkwato kun'we hlengeletano ya tikereke leswaku hinkwato leti ti nga taka ti nga ngheni ni ku hlanganyela na tona va ta n'wi endlela xifundzanyana xa yena va ta va rhumela ealaska mi nga ha va tanihiloko mi ti lulamisela maxelo yo titimela hikuva ya languteka ya ri ekuteni swi nga leswi i tingana muni munghana wa mina wa vutomi byo leha Jim Pool jaha ra yena ri yimile kwalahawani madyambu yalawa ndzi navela loko i ngi tata wa yena a nga endla leswi jaha ra yena ri swi endleke nakona a ri eku vulavuleni namuntlha hi riqingho nakona a ri eku kombiseni hi ndza pfumela mukombisi wa mahungu un'wana ntsena a ndza ha tsundzuki leswaku a ri yini sweswi kambe u teri swi tolovekise xisweswo leswaku vanhu va amerika va hlamba kan'we hi vhiki va tlhela va khongela masiku hinkwawo kutani a ku sweswi va hlamba masiku hinkwawo ivi va khongela kan'we hi vhiki ndzi pfumela leswaku swa antswa ndzi swi endla ndzi nga se hlamba kambe ntsena swi kombisa leswi hi nga wisa xiswona ku humelele yini hi tiku leri xa kwalamu ka 5 wa malembe lawa ya hundzeke a ndzi ri a Ohio nakona a ndzi khomile xikhongelo kwalahaya a hi rihi vito ra ndhawu leyi a ndzi ri eka yona kwalahaya eka sweswo Chautauqua nakona a ndzi yingiserile mahungu lawa a ya haxiwa ehotela a ma ku xiluva xa ntshunxeko xi file enhlekanini lowu ekhotsweni lahawani a Ohio vanhu va Amish a va pfumeli eka ku rhumela vana va vona eka swikolo leswi nga swa mfumo va ni swikolo leswi swi nga swa vona nakona eka vuakelani byin'wana laha leswi a swi ri kona a va kalangi va va ni xikolo xa le henhla i nawu wa Ohio na Indiana ndza pfumela i nawu wa mfumo leswaku vana hinkwavo va fanele ku ya exikolweni ku fikela laha va va ka ni 16 nakona wanuna loyi ari na vana vo tala jani nhwenyana lava a va nga ri na 16 nakona va arile ku va rhumela exikolweni xa mfumo laha a va dyondzisa hi vunene bya Darwin leswaku munhu u xike eka sele yin'wana a va nkawu hinkwaswo leswi a nga xiswona o va ntsena nkawu lowu wu nga kwetsimisiwa nakona a va kalanga va yima na swona sweswo nakona a va pfumeleli vana leswaku va swi twa sweswo swi nga leswi makhotso ya va khomile nakona muavanyisi loyi wa manyunyu u teri eka mukhalabya na mukhegula na misisi ya yena leyi a yi keriwe kahle ni wa vhorolo leyi a yi ambariwile u teri nkulukumba mfumo lowu wa Ohio wu na nawu lowu nge n'wana u fanele a ya xikolweni ku fikela laha a va ku na 16 kutani a ku mi arile ku rhumela vana va n'wina mi hlamula yini xa a ku nkulukumba laha xiximekaka ndza wu hlonipha nawu wa mfumo lowu laha ndzi nga tswariwa kona a ku kambe hi tile lahawani emalembeni lawa ya nga hundza vakokwa wa hina a va ri ni ntshunxeko wa vukhongeri nakona sweswo hi swona swi hi endleke hi va lahawani leswaku hi va ni ntshunxeko wa vukhongeri vukhongeri bya hina byi hi dyondzisa leswaku hi nga pfumeli leswaku hi huma eka swiharhi ku ta eka munhu leswaku hi pfumela leswaku hi tumbuluxiwile hi xivumbeko xa Xikwembu swi nga leswi swi lwisana ni vukhongeri bya hina loko hi rhumela vana va hina eka xikolo lexi swi dyondzisaka sweswo swi nga leswi hi hava xikolo xa le henhla lahawani laha vana va hina va nga yaka kona ku nga ri leswaku a hi mi hloniphi hi hlonipha leswi mi swi pfumelaka kambe eka hina a hi pfumeli sweswo nakona a hi swi lavi swi dyondzisiwa ni le ka vana va hina a ku u nga ha rhumela vana va wena exikolweni kumbe wena ni nsati wa wena mi ta tshama malembe mambirhi endlwini ya khotso ya mfumo a ku mi kunguhata ku endla yini xana a ku mhani na mina hi ta tshama malembe mambirhi hi loko a hundzuluka va sungula ku huma muavanyisi wa mukhalabya u fanele a titwile a soriwenyana hi loko a ku tsundzukani bibele ya n'wina a yi ri nyikani khezari leswi swi nga swa khezari xana hi loko tatana a hundzuluka a ku ni le ka xikwembu aha 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 wanuna emahungwini u teri kunene swi nga leswi ntshunxeko kutani muavanyisi a ku ndzi mi gweva malembe mambirhi a ku swi nga leswi ntshunxeko xiluva xa ntshunxeko xi file eka kamara lero ra khotso fikani lowu endzhaku ka hinkwavo va Dunkards kumbe va Amish kumbexani a swi na mhaka ni leswaku va nga ha va va hambanile njhani va pfumela eka ku hanya loku kwetsimaka nakona ku hava na rhekhodo na yin'we ku hava na un'we eUnited States laha va nga tshama va va na nandzu wa muntshwa ku hava na munhu na un'we n'wana un'we kusuka eka vukhongeri bya vona a nga tshama a va na nandzu lowuntshwa va tshikeni va hambana hinkwaswo leswi va lavaka ku va xiswona va kula kahle a ndzi va voni xihoxo kambe yingiselani xiluva xi fele kwalahayani kwalahaya ekusunguleni kambe kwalomu ka 10 ra timinetse xi tlhele xi pfuxeleleka nakambe gqweta ra muchuchisi hinkwavo ka vona va sukumeterile tibuku ta vona endzhaku va ku swika leswi ha tshika mintirho ya hina loko mi tshova timfanelo teto ta vumbiwa va ta tshova hinkwayo ka yona mi kale mi tekela enhlokweni siku rin'wana loko bishop yeloye wo dyuhala wo tlhariha wa methodist u vule yini ha sweswo a ri karhi a vula xikhongelo xexo exikolweni yaleyo a yi nga ri kereke ya methodist bishop yeloye a tlharihile ku ringana ku tiva sweswo wolowo a ku ri ntlawa wun'wana wu voneke leswaku va le kule njhani ni ku endla nsusumeto wa xikhongelo xin'wana exikolweni loko va nga hundza eka sweswo va nga hundza un'wana ntsena hi ku hatlisa tanihi laha va nga swi kotisaka xiswona ve le ku kombiseni ka nyangwa wun'wana ni wun'wana hi laha va nga kotaka ha kona mi nga vileli va ta wu kuma swi nga leswi hi lava xihambano hi lava kreste sweswi tanihi laha hi nga ta kota ha kona mi nga kuceteriwi hi munhu loyi kumbexani a rhumelaka thyaka ro tala ehansi mi nga kuceteriwi hi vanhu lava va nga ta mi nyika muchini wo antswa ku va mi famba ha wona kumbe kaya ro antswa ku tshama eka rona ni ku xavisa timfanelo ta n'wina to tswariwa eka kreste ma swi endla langutani leswi mi swi endlaka mikarhi hinkwayo mi landzelela un'wana loyi a nga kuceteriwa a tlhela a seketeriwa hi xikwembu leswi mi swi tivaka laha xikwembu xi nga na vona mi nga landzeleli nkucetelo lowu nga hoxeka
All right. Don't try to take another's place.
Ina sikahle, menga ringeti kuteka ndhawu ya unwana. Xivona etempeleni, anga xivona. Exilubelweni, xikwembu xi tlakusile. Xikwembu kuva xi tlakuserile ehenhla, Sheshi maivona hosi leyi leyi nga endliwa xikombiso emahlweni ka Isaya nakona Isaya ubonile hosi yaleyo tanihi laha a kumeke ku vitaniwa ka yena kunene xikwembu xi n'wi totile nhlokono hi loko Isaya a ehleketa xana ndzi nga endla yini Uziyas a file a dyondzile swo tala evokweni ra yena nakona a ehleketa leswaku u fambile u ta endla yini xana vutomi hi byoxe a byi fambile eka yena ekusuhi swi nga leswi muprofeta lontsongo u endlile yini u ti endlerile ndlela ya yena yo ya etempeleni ku ya khongela a wela ehansi ka altari a rila nkarhi wun'wana xikwembu xa pfumelela nseketelo lowu wu tiyeke wu humesiwa ehansi ka hina nkarhi wun'wana xi pfumelela vuvabyi byi hiba xi pfumelela ku nyumisiwa ku pandza ka timbilu ku hiba nkarhi wun'wana xi endla sweswo ku kuma wena loko u kuceteriwile hi evhangeri tlharihani ku ringana leswaku mi ta ri kuma mi nga vi swipukupuku swo ringanela ku fambela ekule na rona xiyisisani Isaya u swi tivile leswaku a fanele a kuma xin'wana swo hambana swi nga leswi u endlile yini xana u yile tempeleni u yimiserile mavoko ya yena ehenhla a rilela xikwembu hi loko a wela eka xivono nakona tanihi loko a wela eka xivono u vonile xikwembu ku nga ri exiluvelweni lexi xi nga ehansi lahawani kambe lexi tlakukeke ehenhla o mina mahlangula ya xifunengeto ya xona a xi ri eku xi landzeleleni xi tlakukele ehenhla ematilweni nakona u vonile endzhaku ni le mahlweni etempeleni tiserafim ti ri karhi ti haha o mina serafim swi vula xihisi rito serafim swi vulaka laha ti nga ekusuhi ni altari kahlekahle tiserafim hi tin'wana leti ti amukelaka magandzelo ni ku basisa mugandzeri ti n'wi humesela eka xikwembu serafim yi endla sweswo sweswi tiserafimi leti ti hi xivumbiwa xa tintsumi nakona hi tin'wana leti ti nga ekusuhi swinene na xikwembu kwalahaya ealtareni nakona ti amukela gandzelo ti kombeta ku lulama ka xikwembu leswaku xidyoho xi nga ka xi nga yi evukoneni bya xona handle ka loko xi rivaleriwile wa vona nakona tiserafimi leti matsundzuka eka tinguva ta tikereke ta nkombo hi laha ti nga rindzisa xiswona evhangeli ya tona yin'wana eka tlhelo lerin'wana matsundzuka hi ti tlherisela endzhaku entangeni wa Eden ni tlhari leri pfurhaka yi yimile lahaya ti rindza altari nakona Isaya profeta yaloyi lonkulu loko a werile eka moya u vonile xo sungula xikwembu xi tshamile ehenhla ematilweni ehenhla ka hosi yin'wana ni yin'wana ya misava a ku ndzi vona hosi hosi yi tshamile ehenhla laha ku tlakukeke nakona u vonile hosi leyi yi nga yona nakona mahlangula ya xifunengeto ya yona a ya ri eku yi landzeleleyi nakona u vonile tiserafim ya hela emuakwini a ti ri ni tipapa ti funengetile swikandza swa tona tipapa ti funengetile mikondzo ya tona nakona a ti ri eku haheni hi tipapa timbirhi nakona a ti ri eku huweleleni wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo a byi ri vunanga byi i ri dimi yi Mary, ti fanele ti hi vule hi ku olova ngopfu wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo Isaya u teri loko ti vulavula tiphuphu ta miako ti ninginika hi marito ya tona ntsena a ti ngo ti vulela leswaku wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima o i rito rihi kutani a ku kutani tiphuphu ti nyekanyeka ti ninginisiwa hi marito ya tona a ti ri eku huweleleni swivumbiwa leswi swa tintsumi xi yimile ekusuhi na xikwembu ti ri eku huweleleni wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima i hosi xikwembu xa matimba hinkwawo i xivono xihi o mina xiyisisani nakambe Isaya loyi a ri eku dyondzeni ehansi ka voko ra Uziyas ni ku n'wi vona loko a fa ehansi ka ku avanyisa ka xikwembu nakona a vona swivumbiwa leswi swo kwetsima leswi a swi ri ekusuhi na xikwembu tiserafim ti huwelela wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo na tintsumi ta vona to kwetsima ti ti pfarile swikandza swa tona tintsumi to kwetsima ti ti funengeta swikandza swa tona swo kwetsima exikarhi ka xikwembu xo kwetsima kutani hina hi va mani sweswi o n'wina ma-methodist na baptist na presbyterians na ma-pentecostal hi va mani xana loko tintsumi leti kwetsimaka titi tumbeta xikandza swa tona leswi swi kwetsimaka ehansi ka tipapa loko ti yima evukoneni bya Xikwembu. Loko tintsumi swi vimbiwa leswi kahlekahle swi nga endzhaku ka tintsumi, tintsumi a ti yimi lahaya ntsena tiserafim ti le endzhaku ka tintsumi, nakona Xikwembu xa kwetsima ku fikela laha ti ti funengetaka xikandza swa tona evukoneni bya Xikwembu leswi kwetsimaka. Nakona ntsumi lowu a wu ta wu ehleketa leswaku ti nga wu vula a ku ri wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo. Xifunengeto xa nkoka eka tona ku yima eka vukona bya Xikwembu. Xana hi lava xifunengeto xa njhani? Ti fanele ku funengetiwa. Ndzi lava ku vula leswi sweswi, ngati ya Yesu Kreste hinkwayo ka yona yi enele. Wa vona Kreste a nga kalanga a fana tiserafimi ta vona, e-e, e-e, kambe i swivumbiwa leswi tumbuluxiweke. A nga kalanga a fana tintsumi, u fele vadyohi. Aha, a nga kalanga a fela vanhu lava va kwetsimaka, u fele lava nga kwetsimiki. Nakona tanihi laha mi ehleketaka leswaku ma kwetsima a nga mi endlelanga swa kahle, kambe loko mi swi xiyisisile leswaku a mi nchumu, swi nga leswi u file, u fele n'wina. Wa vona, loko mi swi xiyisisile leswaku a mi nchumu, swi nga leswi yena mi un'wana loyi a nga mi fela. Ham, Xikwembu xa kwetsima hinkwako, a ku na nchumu eka xona handle ka ku kwetsima hi swona hinkwaswo sweswo ku tenga. Sweswi a hi xiyisiseni tipapa leti xikadyana hi kuma leswaku tipapa timbirhi u ti pfarile xikandza xa yena ha tona. Mina ehleketa hambi ku ri tintsumi leti kwetsimaka u ti pfarile xikandza xa tona leswi kwetsimaka eka vukona bya ku kwetsimaka Xikwembu. Nakona nchumu wun'we lowu ti nga wu vulaka i ku wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo, wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo. Nakona hi byeriwile leswaku a ti huwelela nhlikani ni vusiku, lero i goza ro sungula leri humaka eka Xikwembu ku ta ehansi nhlikani ni vusiku. A ku na ku yima. Nakona mi ehleketa leswaku hi endla huwa yo tala, mi ehleketa yini hi mamiliyoni ya lava va rhandzeleke xiluvelo xa na rito leri ri ningiseke tiphuphu ta tempele loko yin'we ntsena ya tona yi huwelela wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima. Ma swi tiva rito ra yena ri ninginisile tempele loko mamiliyoni ya tona ti huwelela ti ri karhi ti rhendzeleka hi xiluvelo xa Xikwembu. Wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo, wa kwetsima, wa kwetsima, wa kwetsima hosi Xikwembu xa matimba hinkwawo. Ni tipapa exikandzeni xa tona, tipapa emilengeni ya tona, a ku ri tipapa hi ku xixima xichavo. Oh, mina sweswi a ku na xichavo kumbe ku xixima eka nchumu wun'wana ni wun'wana lowu vulavulaka hi ku kwetsima. Mi wu vulavula hi ku kwetsima, mi vitaniwile vavumbuluku lava kwetsimaka. Aha, a ku na xichavo, a ku na ku xixima hambi ni le ka Xikwembu vanhu va xona kumbe rito ra xona. Sweswi swi kwihi ntlawa lowu wu nga ta ya wu ya helela kona na kona kwihi?
I think you're right, Ben.
Ndza pfumela leswaku u vula swona, Ben. U be xipikiri enhlekweni hi nkarhi wolowo dya. Ina, sweswo hi swona. Ntlawa lowu wu nga riki na xichavo wu ta helela kwihi? Hi kwihi laha ntlawa lowu wo ka wu nga riki na xichavo wu nga ta helela kona? Sweswo hi swona. Van'wana lava va nga xiximiki eka hinkwaswo eka Xikwembu. Ma swi tiva swi toloveke tano loko wasati kumbe wanuna lava nga eka Kreste vanhu va byi xiximile, kambe namuntlha va tsakela ku vona leswaku va nga va ni vaseketeri lava va nga va humesaka eka swona. Wa vona, wa vona, ntlawa lowu nga riki na xichavo. Mina hikokwalaho ka yini ma tiva i yini leswi hi xona xivangelo? A va na ripfalo ra leswaku walowo i ntiyiso, a va na ripfalo eka Xikwembu, a va tsundzuki leswaku bibele yi tiri leswaku tintsumi ta Xikwembu ti rhendzele lava va swi chavaka. A va ti ntsena ku ta va endzela vona va zima matende ya vona. Amen. Tintsumi ta Xikwembu ti rhendzela lava va chavaka vito ra xona va tshama kwalahaya nhlikani ni vusiku. Mukweri wa mukhalabya, wa mukhalabya u riyimbelerile risimu lero, tintsumi ti tshama ti ri karhi ti ni rindza. U vule tano, nhlikani hinkwawo, vusiku hinkwabyo, tintsumi ti tshama ti ri karhi ti ni rindza. Sweswo hi swona, nhlikani hinkwawo ni vusiku, tintsumi ti tshama ti ri karhi ti ni rindza. Yes, utere. Hikwala waka wona vana lavantsongo. Aku tekala ehlokweni leswaku a wu doheli na un'we wa vona. Hikuva tintsumi ta vona mikarhi hinkwayo ti hlalela xikandza xa tatani wa mina la nga matilweni wa vona. Mikarhi hinkwayo ve le mixaxeni ha swona ku va rindza. Kona hambiswiritano a va swi pfumeri sweswo. Vanhu lava va nga khongeriki hi ya eku ngheneni eka swona. Hi lava va khongelaka ni lava va nga khongeriki leswaku va nga xiswona ni mixo loko hosi yi swi rhandza. Sweswi hi xiyisisani a va pfumeli hambi ku ri ku swi pfumela sweswo. Va lahlekeriwile hi mikhuva hinkwayo leyinene, ku xixima hinkwako, ku chavo hinkwaxo. Hambiswiritano va ya ekerekeni hakanyingi ntlawa lowu wu pfumalaka xichavo lowu nga laha haya hi wona lowu yaka ekerekeni sweswo hi swona. Mudyuhari wa khale wa timbhandzukwana kumbe mutlhavisi wa misava ya dyambu exitarateni a hundza a tsopyiwile nyana u vulavula na yena hi hosi u ta yima a hlamulana na wena. Van'wani va swimilani swa le bedeni lava va tivitanaka vapfumeri timembara ta kereke va ta mi hleka emahlweni ka n'wina hikokwalaho ka ku va mi nga ngheni eka denomination ya vona. Hi swona sweswo hakunenenene a va na xichavo mi ehleketa leswaku mi fanele ku nghena eka xintlawaninyana xa vona lexi nga khengukela le tlhelo kumbe hambi ku ri ku hanya a ma hanyi etlhelo ka patu ra vona wa vona i ntiyiso ku pfumala xichavo. Sweswi tintsumi leti loko ta ha ri evukoneni bya Xikwembu a ti pfumela leswi Davhida a nga swi vula. Tsundzukani hi swi twile lahawani eka madyambu matsongo lawa ya hundzeke loko ndza ha chumayela hi swin'wana hi loko a ku Davhida u tiri minkarhi hinkwayo ndzi rhangisa hosi emahlweni ka mina leswaku ndzi nga tsekatsekisiwa ha nchumu. Ku ya emahlweni u tiri manuku loko ndzi endla sweswo nyama ya mina yi ta wisa laha ku tshembekeke. Ena kulukumba hikuva ndza swi tiva leswaku a nga ka a nga tshiki moya wa mina etiheleni kumbe ku xanisaka ka un'wana la kwetsimaka wa yena ku n'wi vona a onhaka. Mikarhi hinkwayo hosi yi le mahlweni ka mina hinkwaku laha u nga ta ya kona rhangisa Xikwembu. Loko munhu a ku khunguvanyekela a tlhela a ku rhuketela nghenisa Xikwembu exikarhi ka wena na yena. Loko munhu a ku vitana mukwetsimi la vumbulukaka nghenisa Xikwembu exikarhi ka wena na yena. Loko nsati a khunguvanyeka ha wena nghenisa Xikwembu. Loko nuna a khunguvanyeka nghenisa Xikwembu. Loko vana va ku tikisela nghenisa Xikwembu wa vona hambi ku endla yini nghenisa Xikwembu. Loko papa na mhani va mi phakata nyana va mi lulamisa nghenisa ni Xikwembu. Tsundzukani leswi Xikwembu xi swi vuleke ha sweswo dyondzisa n'wana endleleni leyi faneleke ku famba ha yona wa vona mikarhi hinkwayo tsundzukani ku nghenisa Xikwembu rhangisa ni Xikwembu emahlweni ka n'wina nakona u ta va na xichavo eka Xikwembu ni ku xi xixima sweswo hi swona. Sweswi langutani hi tipapa timbirhi u ti funengetile xikandza xa yena kutani tipapa timbirhi sweswo a swi vula xichavo xichavo emahlweni ka Xikwembu ku korhama a ti funengeta xikandza xa yena. Sweswi a hina tipapa leti hi nga ti funengetaka xikandza ha tona hi korhamisa tihloko ta hina emilengeni ya xona ku korhamisa tihloko ta hina hi khongela hi xichavo hi ku xi xixima ina kulukumba swi xisisiseni tanihi tipapa timbirhi u funengetile mikondzo ya yena mikondzo ya yena yi funengetile mikondzo ya yena swi kombisa vumunhu ni ku xixima tanihi laha muxe eka ku xixima ka Xikwembu loko xi ta n'wi byela leswaku u le ka misava leyi kwetsimaka u hluvule tintangu ta yena wa vona u endlile swin'wana emikondzweni ya yena. Paul hi ku xixima Xikwembu hi xichavo loko ntsumi ya hosi yi ta emahlweni ka yena hi langavileri ra ndzilo u wele ehansi hi xikandza xa yena ku xixima. Yohana mukhuburi u vule ni ku xixima kwalako loko a ta vona Yesu loko a ta a ku a swi ndzi fanelanga hambi ku ri ku ndzi fanela ku khumba mikondzo ya yena wa vona mikondzo ku kombisa ku xixima wa vona. Oh vana ni ripfalo lahawani ku na nchumu wun'we ntsena lowu u nga ta va ni ripfalo ha wona i ku titsongahata ka wena loko u lava ku kumeka kun'wana na Xikwembu titsongahata hakunene wena hi wexe u nga ti kukumuxi tanihi Ozias a ri na kona kwalahaya. Hi loko a ku ndzi ta endla leswi hi ndlela yin'wana hambi ku hava leswi u nga ndzi byelaka xona wa vona a fanele a titsongahatile yena yexe ina nandza wa Kreste ndzi khomeleni a ta va a nga tengangi nhloko. E-e ndza swi tiva leswaku wolowo i ntirho wa wena Xikwembu xi ku vitanile yaleyi ehofisi ya wena yana emahlweni hi mi swi endla vakulukumba ndzi khomeleni swi bakanyeni ku vileni ku hambana hi matsalelo eka buku leyi kambe loko a ta va a lulamisiwile a khunguvanyekile u lulamisa vanhu eka swin'wana kumbe u va byela hi swihoxo leswi va swi endlaka va ta tshika kereke va nga ka va nga yi eka un'wana byela vavasati leswaku va nga vi na misisi yo koma kunene ndzi ta ya eka yin'wana laha va nga ta yi pfumela. Mani un'wana u sikwile kwala eka nkarhi lowu wu nga hundza tirhumerile nsati wa mina a ha ri ehleketanini a nga talanga a kuma nkarhi wa ku hlambisa misisi ya yena nakona Ndzi n'wi byerile leswaku a ya eka yin'wana ya tixopo ta vona to saseka a ya hlantswa misisi ya yena. U yile kwalahaya kutani mhani yaloye a nga swi tivi hambi ku ri ku yimisela misisi ya yena ehenhla. U kumekile a yi jikisele yi rhendzeleka hi nhloko ya yena. Kala haleno a ku, a ndzi se tshama ndzi hlantswa misisi ya un'wana loyi a nga ni misisi yo leha. Swi nga leswi a va kalanga va tiva nchumu ha swona. A ndzi tivi. Oh mina wa vona a va swi tivi leswaku wu vulavula hi yini. Hikokwalaho ka yini? Swi hikwalaho ka ku tsana ka pulpit leyi va nga ehansi ka yona. Hi swona hakunene. Pulpit leyi nga tsana yi nga ka yi nga va byeli ntiyiso. Va tisegula hi wona wa vona. Swa antswa a swi tava swi antswa loko mi wu twa nakona loko mi wu vulavula na un'we wa vona va ta yima va huwelela va ku a ndzi nge he pfuki ndzi yingiserile mukwetsimi yaloye wa muvumbuluki nakambe wa vona. Yana emahlweni Oziyas hi swona sweswo. Nhlokono hikokwalaho ka yini swa antswa ni va na nhlokono nkarhi wun'wana ni wun'wana ku tlula muxaka walowo wa nhlokono. Walowo i nhlokono wa moya wa vona. Loko u ya ehenhla u tlhela u huma u kahle kwalahaya swi nga leswi faya u huma eka nhlokono. Vudyoho lebyi byi nga nyanya ku tlula nhlokono i nhlokono wa moya. Oziyas hakanyingi u yile a ti etlelela ni vatata wa yena bibele yi vula tani laha a ponisiweke hikokwalaho ka ku va a endlile xin'wana leswi nga hoxeka. Kambe loko u swi endla u ri karhi u tiva ku antswa kutani wa tshoveleleka nhlokono wa moya nakona ku hava ndlela yin'wana laha u nga nghenisaka moya wa nhlokono. Ma swi tiva sweswo swi nga leswi mani ku tiyiseni ehansi n'wina hi n'wexe titsongahateni n'wina hi n'wexe emahlweni ka Xikwembu mi tekela enhlokweni mi nga kali mi hefe mi teka ni ku ahlama lava ni matsalwa mi vona loko swi ri swona. Ndzi byerile un'wana ku nga ri khale ngopfu vateri makwerhu Branham ndza swi twisisa leswaku hi wena Yesu ntsena. Ndzi ku a wu swi twisisi kahle wa vona. Ndzi ku a ndzi Yesu ntsena a ku kunene i khuvula hi vito ra Yesu. Ndzi ku sweswo a swi ndzi endli ndzi va Yesu ntsena. Ndzi ku dyondzo ya Yesu ntsena va khuvula leswaku va tswariwa ra vumbirhi. A ndzi pfumeli eka sweswo. A ndzi pfumeli ntsena tanihiloko mi khuvuriwa hi vito ra Yesu mi ta rivaleriwa moya wa n'wina swidyoho swa n'wina. Ndzi pfumela leswaku Petro u teri hundzukani ku sungula hundzulukani mi hupile mfungho tlhelelani endzhaku hundzukani kutani mi kombisa misava leswaku mi khuvuriwile. A ndzi pfumeri leswaku ku tswariwa ra vumbirhi i nkhuvulo wa moya lowo kwetsima. A nkhuvulo wa moya lowo kwetsima i ku velekiwa nakambe hi velekiwile nakambe hi ngati siha wa ngati lowu humaka ndzi vula siha wa vutomi wu huma eka ngati. Mi khuvuriwile hi moya wo kwetsima emimirini kambe mi tswariwile hi ngati hi ku hetiseka. Mi tswariwile hi ngati ya tata wa n'wina na mina ndzi tswariwile hi ngati ya tata wa mina ni hi ya tatana wa hina Kreste ina kulukumba. Kambe ma swi vona a hi pfumeli maendlelo yalawa hikuva hi khuvula hi vito ra Yesu Kreste a swi hi endle hi va Yesu ntsena a hi swona hinkwaswo ka swona. E-e kulukumba ina kulukumba muxe u titsongahatile yena hi yexe evukoneni loko a ta va a tile rito lero ra Xikwembu ri ta hi sweswo ri ku hluvula tintangu kutani muxe ekizamini ehansi a hluvula tintangu ta yena wa vona sweswo hi swona. Paul loko ku vonakala kwaloko ku ta va ku n'wi bile a wela ehansi u ta ri Saul Saul u ndzi xanisela yini a ku mani hosi a ri ehansi a ku ri yirixana a ku ndzi Yesu la nga vilero ra ndzilo ndzi Yesu swona nawa eka wena a ku khandlaka risungulo a ku hosi xana ndzi nga endla yini. A ti lulamiserile Yohana mukhuvuri i n'wi vonile loko a ta un'wana wa vavanuna lavakulu. Yesu u teri a ku tshamanga ku va na munhu loyi a nga tswariwa hi wasati loyi a ri nkulukumba tanihi Yohana nakona loko Yohana a ta va a n'wi vonile u swi tekerile enhlokweni leswaku a ri lontsongo a ku a ndzi na mfanelo yo hluvula tintangu ta yena. Amen. Mikarhi hinkwayo xiyisisani wana lonkulu a titsongahata yena hi yexe hi ndlela ya le henhla ku ya ehansi. Mikarhi hinkwayo tiyiseni ehansi kutani Xikwembu xi ta mi tlakusa loyi a tikurisaka yena hi yexe u ta tsongahatiwa kambe loyi a titsongahataka u ta kurisiwa. Oh mina ndzi tsakela sweswo. Tiyisi ehansi wena mikarhi hinkwayo tshama u ri lontsongo u nga vi mubalaseli lonkulu vona na ku lo ri lontsongo wa vona. Xikwembu hi xona xi ri xoxe exikarhini ka hina swi nga lexikulu hi ndlela yin'wana sweswo hi swona. Mikarhi hinkwayo miri i kereke yo kwetsima vanhu vo kwetsima. Oh e-e i Xikwembu lexi kwetsimaka sweswo hi swona i kereke leyi nga kwetsimiki ni vanhu lava nga kwetsimiki hi swona. Hambi hi yona ndlela yeleyo tanihi kereke leyi kwetsimaka i Xikwembu lexi kwetsimaka swi nga ekerekeni a hi vanhu lava kwetsimaka i moya lowo kwetsima wu nga evanhwini swi nga leswi a mi vulavuli hi vanhu va vulavula hi moya lowo kwetsima lowu nga eka vanhu. Amen. ina ku lukumba lero irito leri nga rona amen leri bhaka ekaya ndzi ni vutitwi bya lero rin'wana ina ku lukumba swi tsakela sweswo ndza swi tiva sweswo wa kwetima ina ku lukumba hi swona tiyisi ehansi u ti pfarile xikandza xa yena hi timbirhi hi xichavo a ti tsongahata yena yexe hi ku ti funengeta mikondzi ya yena sweswo swa vunharhu ha timbirhi a haha ha tona u tekile goza yena hi yexe ha timbirhi ta tona a ri ni xichavo emahlweni ka xikwembu a ti tsongahata emahlweni ka xikwembu ku nga ri sweswo ntsena ntsena a nga kalanga a tshama lahaya kambe u tivekile eka ku teka goza yena hi yexe ku vulavula hi kereke amen a tiveka yena hi yexe eka ku teka goza hambi a nga hava a ri na yini a ti lulamiserile ku famba na swona enako lukumba nchumu wun'we lowu a nga wu vulaka a ku ri wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo kambe a tiveka yena hi yexe eka ku teka goza ni sweswo sweswo hi swona a kumeka eka ku teka goza sweswo hi leswi kereke yi swi lavaka madyambu lawa i swo sungula yi fanele yi va ni xichavo lexi landzelaka yi titsongahata kutani u kumeka wena hi wexe u teka goza ina ku lukumba xi kombisile muprofeta loko xi tava xi kombisile muprofeta leswi xi timiriseke xiswona eka malandza ya xona ni leswi a xi ya eku swi endleni xana munhu loyi u endlile yini hi ntsumi leyi xana muprofeta loyi u vonile rito ra yena ri ninginisa tiphuphu etempeleni loko ti huwelela wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima hosi xikwembu xa matimba hinkwawo hi loko muako wu ninginika kutani ti huwelerile nakambe wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima xikwembu xa matimba hinkwawo kutani muako wu ninginika Isaya u te ri yo mina muprofeta muprofeta la tiyisisiweke la nga tswariwa a ri muprofeta muprofeta lonkulu wa bibele hi loko a ku yo mina mahlo ya mina ya vonile ku kwetsimaka xikwembu langutani muprofeta yaloye loko a titsongahata yena hi yexe muprofeta wanuna loyi rito ra xikwembu ri taka ha yena kambe loko a vona xivono xi teka goza u te ri yo mina hikuva ndzi yimile ekusuhi ku fikela laha ndzi vonaka vukona bya hosi vanhu va hina va ximanguva lawa va amerika va nga ha swi vona loko swi humelela nakona va fambela ekule va tlhela va swi hleka ina sweswo hi swona loko a vonile xivono loko xi kombisiwa xivono lexi kombisiweke o xikwembu va na tintswalo eka misava leyi teleke hi vidyoho xivono lexi kombisiweke a huwelela yo mina hikuva ndzi munhu wa milomo ya thyaka ndzi akile exikarhi ka tiko ra milomo ya thyaka ndzi lovile ku hava xa kahle ha mina kunene miri xikwembu a xi katekisi ndzi nghena presbyterian methodist baptist pentecostals ndzi nga ka ndzi nga tshami ndzi yingisela maendlelo yalawa hi kwihi ku hambana kwalahaya hi kwihi ku hambana tsundzukani miprofeta loyi u vitaniwile kusuka eku tswariweni ka yena a tiyisisiwa a hlawuriwela hofisi ya yena nakona a langutele ntiyiso nakona a ri ni hosi i vonile mintirho ya xikwembu yi kombisiwa kambe loko xivono lexi nga pfuleka xi ta ematshan'wini ya ku tikurisa u te ri yo mina ndzi lovile ndzi le ka swona sweswi hikuva mahlo ya mina ya vonile ku kwetsimaka xikwembu swi nga leswi hi nga ha vona ku kwetsimaka xikwembu nakona hi ta famba hinkwako hi ku ntlawa wa vavumbuluki va vakwetsimi vanhu lava va hlanyaka a swi hlamarisi ni loko hi nga fikeleli ka helo tsundzukani ndzi mi byerile loko ndzi yi ta lahawani ndzi vula swin'wana leswi nga ta pfuna vanhu wa vona ina hi fanele hi swi xixima sweswo ntsena hi fanele hi swi nyika nyana ku xixima hi loko hi nga ku kotaka loko hi vona xivono lexi xi pfulekeke xi humaka eka xikwembu loko xi vulavula nakona hi swi tiva leswaku i ntiyiso yo mina ku vile Isaya ndzi le muakwini madyambu lawa kumbe namuntlha kumbe ku nga hava rini nakona ndzi vona ku kwetsimaka xikwembu ndzi vona ntsumi yi vulavula nakona ndzi vona swin'wana swi famba ndzi languta ehenhla lahayani kutani ndzi vona xikwembu xi tikombisa lahaya yo mina hikuva ndzi munhu wa milomo ya thyaka nakona ndzi tshamile exikarhi ka tiko ra milomo ya thyaka langutani leswi nga humelela o xana xi endlile yini xi kombetile Isaya wa miprofeta leswaku vanhu va ta xiximiwa va ta va ni xichavo evukoneni bya xona xichavo ni ku titsongahata nakona kumekani mi teka goza sweswo hi swona tlhavani goza tanihi wasati exihlobyeni loko a ta va a vonile swin'wana swi humelela makwerhu a ri na tipapa timbirhi u tsutsumile hi tona hi ku hatlisa a humala haya exhlotheni xa Yakopo ku ya kuma swin'wana swa mati lawa ya nyamisiweke lawa a va phikizana ha wona, kambe loko a ta va a nwile eka xihlovo xexo xa vutomi u tekile goza hi xihatla. A nga kalangi a ku kulukumba, ndza kombela ndzi byeli laha u nga yi kuma kona dyondzo. Mhaka leyi u yi kuma ku hi xa u yi dyondze njhani, kumbe u swi tiva njhani leswaku ndzi na vavanuna va ntlhanu xa, u swi tiva njhani leswi nga hoxeka ha mina xa, u swi tiva njhani leswaku ndzi wansati wa Msamariya, xana u swi tiva njhani swilo leswi? A nga kalangi a vutisa u teri nkulukumba, ndza pfumela leswaku i muprofeta, ha swi tiva leswaku loko Mesiya a ta u ta hi byela swilo leswi. O mina, u swi tekelile enhlokweni hi matsalwa, hi loko a ku ndza swi tiva loko Mesiya a ta u ta hi byela swilo leswi. A ku ndzi yena u tekile goza u yile edorobeni hi xihatla tanihi ku tika tanihi laha a nga fambisa xiswona. A ku tanani mi ta vona wanuna loyi a ndzi byeleke swilo leswi ndzi swi endleke, a hi yena Mesiya la fanaka xaha. Loko a vonile ntiyiso a nga kalangi a ringeta ku tlanga bolo, kambe yena a ri na ntiyiso wa ku ri hundzisela kun'wana eka vaxiximeki vo tala, nakona a ri na ntiyiso wa ku ri nyika vuseketeri byo hlaya, hikuva u yile edorobeni a ya ku n'wina tanani mi ta vona, loko mi nga swi pfumeli tanani a hi fambeni swin'we. Wa kwetsima ndzi titwa tanihi muvumbuluki wa mukwetsimi emadyandzini lawa, hina nkulukumba wa mina, loko yaleyo ku ri ndlela leyi mi titwisaka xiswona ku va mi ri muvumbuluki wa mukwetsimi, mi nge na mina ndzi va un'wana wa kona. Hina nkulukumba ndza swi tiva leswaku u kahle, ndza swi tiva leswaku u kwala hawani, ndza swi tiva leswaku ka ha ri Mesiya yaluya, ndza swi tiva leswaku ka ha ri xikwembu xexiya Kreste yaluya a fanaka u kwala hawani eka muako lowuwani lowutsongo wa khale lowu wu hisaka emadyandzini lawa. Ndzi nga ha mi khorisa swona. Amen. Langutani ntsumi yaleyo ya hosi leyi nga yima lahaya eka yihla liya ehenhla ka wanuna loyi a tshameke lahawani, vito ra yena i hi yona mufundhisi kulukumba wet u huma eVirginia hi swona u karhatiwa hi ku rhurhumela ko tshoveleleka ka misiya. Loko u pfumela hi mbilu ya wena hinkwayo u nga ha ya ekaya u hanyile, wa swi pfumela xana nkulukumba? Swi kahle, yana ekaya u hanyile, ku tshoveleleka ka ku rhurhumela ka wena ka misiya ku herile. Lahaya exineneni loyi a nga tshama lahaya vito ra yena i Moriya, u huma eIllinois u karhatiwa hi rhumbu lerikulu. Loko u nga swi pfumela sweswo nkulukumba, wa swi pfumela xana? Ndzi miluveri eka wena, loko u swi pfumela sweswo ndzi ta hambana na wena. Halleluya. Loko kala ra ndzilo ri khumbile muprofeta ri n'wi basisa tanihi laha a nga vaka ha kona, loko rito ra Xikwembu ri ku i mani a nga ta hi yela swi nga leswi a hlamula hi mina loyi ndzi rhume. A swi na mhaka ni leswaku ku xaniseka ku njhani, a swi na mhaka ni leswaku xihambano xi njhani, ndzi rhume hosi hi mina loyi. A swi na mhaka leswaku i vangani va mi tekelaka ehansi, i vangani lava va lava kumbe van'wana, ndzi rhume wa ha ri yena Mesiya yaluya u kwala hawani sweswi ndza n'wi vona nakambe. Amen. I yini xana? N'wansati yaloyo u tekile goza u vile ni tipapa ta vona a sungula ku haha, u tekile goza hi xihatla. Loko miapostoli Petro loko a ta va a tekile Xikwembu eritweni ra xona siku rin'wana ehandle elwandle u rhiyile vusiku hinkwabyo nakona a nga phasangi nchumu, kutani Yesu u tile eka yena a ku hoxa rikoka ra wena eka tlhelo lerin'wana ra byatso a ku hosi ndzi muphasiwa tihlampfi, na swi tiva loko ti dyela ni loko ti nga dyeli, ni tiva laha ti nga kona ni laha ti nga ri ku kona, kambe ndzi rhiyile vusiku hinkwabyo, kambe a hi kalanga hi kuma hambi xihlampfana xinene. Sweswi loko u ku hoxela lahaya ndza swi tiva leswaku wo hava tihlampfi lahaya, kambe hi rito ra wena hosi ndzi ya eku ri hoxeni rikoka. Xana u endlile yini? U tekile goza. Amen. Lahawani hi leswi xi ziva xi nga tala hi mati. Loko u nga khuvuriwanga hi vito ra Yesu i nkarhi wa ku taka goza. Loko ntsena u ri xirho xa kereke nakona u nga xi tivi Xikwembu hi nkhuvulo wa moya lowu kwetsima i nkarhi wa ku taka goza hi swona. Tifunengeta xikandza xa wena hi xichavo, funengeta mikondzo ya wena hi vumunhu, i ku zama hi matsolo ya wena kutani u teka goza. Loko u nga xi tivi Xikwembu u teka goza. Loko wanuna wa bofu loyi a nga voni loko Yesu a ta va a vulavurile na yena a tshutela mari a endla ndzoto a tota emahlweni ya yena a horisiwa, loko a ta va a swi endlile u tekile goza u hangalasile xidumi xa yena. A nga kalanga a ringeta ku tlanga bolo, kambe makwerhu u hangalasile xidumi xa yena eka matiko hinkwawo lama ya nga ekusuhi. U endlile yini xana? utekile goza kari unwana wanuna wa bofu uhorisiwile aku wanuna yaloyo imjoyi awu ngutiva hambukuri ku ngutiva aku hambi ari mjoyi kumbe angari yena anzi switile kambe leswi ndzi swi tivaka hileswaku andzi ri bofu sweswi ndza vona xana u endlile yini u tekile goza sweswo hi leswi kereke yi swi lavaka ku teka goza hi na swivumbeko swo tala hi na ntikelo wo tala wa misava hi lava ku kumeka hi ri karhi hi teka goza amen u hangalasile xidumi xa yena hi ku rhendzeleka hinkwako vanhu va le pentekosta a va nga tivi ngopfu a va nga swi koti ni ku tsala mavito lawa ya nga ya vona van'wani va vona a va chava kutani va kumekile eka kamara ra le henhla kambe siku rin'wana va endlile yini xana va yile ehenhla lahaya hi ku yingisela rito ra xona va tekile rito ra xona o loko vanhu ntsena namuntlha va nga teka rito ra xona swi nga leswi va ta kumeka va teka goza tshamani n'wina edorobeni ra yerusalema luka 24:49 mi ta amukela moya wo kwetsima endzhaku ka leswi switshembiso leswi endzhaku ka moya lowu kwetsima loko wu ta va wu tile ehenhleni ka n'wina swi nga leswi mi ta va timbhoni ta mina mitirho 1:8 luka 24:49 yi ri vonani ndzi ta mi rhumela xitshembiso xa tatana ehenhla ka n'wina kambe tshamani mutini wa yerusalema ku fikela siku leri mi nga ta pfunengetiwa hi matimba ya le henhla ku fikela rini awara yin'we hi awara timbirhi khume ra masiku tin'hweti ta mune tin'hweti ta ntsevuxana a swi kali swi va ni ku hambana ku fikela swi ta va nkarhi wo tani hi kwihi sweswo ntsena ku fikela loko u kombela swin'wana ni swin'wana eka Xikwembu tshamani kwalahaya ku fikela amen you ndzi titwa kahle tshamani ku fikela rini ku fikela loko swi humelela xikoxeni swi pfumeleni khomelelani eka swona tekani goza mbhoni yelani ha swona wa kwetsima ina mbhoni yelani mi nga chavi tekani goza a va ri eka kamara ra le henhla yini va dzunisa ni ku katekisa Xikwembu a va endla yini xana xitshembiso va swi tivile leswaku swi fanele ku humelela kwalaho mi nga kona tekani goza fambani mi ya dzunisa Xikwembu ku fikela laha xitshembiso xi hetisekaka mina xitshembiso loko mi pfumela leswaku Xikwembu xa horisa tshamani mi teke goza loko mi pfumela leswaku xi ya eku ni vitaneni sweswi nakona mi khomelele eka xona tshamani mi teke goza amen tshamani mi teke goza mina tipapa timbirhi swi nga leswi ti tirhiseni tshamani mi teke goza va kovoteli endzhaku ni le mahlweni hosi ndza pfumela hosi ndza pfumela ntsena a mi nge swi koti ku huwelela mi ku wa kwetsima wa kwetsima wa kwetsima mi fanele mi ku hosi ndza pfumela tshamani mi teke goza amen va tshamile va teke goza ku fikela laha ku taka mpfumawulo kusuka ematilweni tanihi xihuhuri swi nga leswi hakunene a va teka goza swi nga leswi va yile emahlweni ni goza aha boti sesi leswi hi swi voneke swi humelela emasikwini lawa yo hetelela ku fanele ku hi veka laha hi nga ta teka goza amen hi ta va laha hi tekaka goza sweswo hi swona hakunene hi tshama hi ku rhendzela tanihiloko ku ri ni swin'wana kutani kunene vanhu va tshama hi ku rhendzela vanhu va pentekosta hosi yi ta endla swin'wana va ri ham sweswo swi saseke ngopfu o mina mi nga languteki ngopfu tani hi sarafim leyi hanyaka ekusuhi ni Xikwembu aha sweswo hi swona murhumiwa loyi hambi a nga ekusuhi na Xikwembu mi van'wani va xona endzhaku ka altari ya nsuku sarafim yi le ka altari ya nsuku kambe n'wina tanihi jaha ni nhwana yanani mi kongomile vukona bya Xikwembu a mi fanelanga mi ya eka muprista un'wana ni swilo leswi hinkwaswo hi swona muprista wa n'wina ma vona kona kwalahaya eka vukona bya swona tanihi majaha ni vanhwenyana makwerhu ndza pfumela leswaku hi na tipapa to tlula timbirhi amen hi na moya lowo kwetsima sweswo hi swona kambe hi fanele ku va hi tekile goza hi xichavo ni vumunhu ku nga ri ku teka goza ro ringeta ku sukumetela swin'wana eka un'wana kambe hi ku xixima kwaloko ni vumunhu leswaku hi nga hava eka ku teka goza ni ku vula leswi yo mina hi vonile vukona bya matimba hinkwavo hi vonile swivono swi humelela ntsena hi laha swi swi vuleke ha kona mintirho leyi ndzi yi endlaka mi ta yi endla na n'wina mi ta endla yo tlula leyi ndzi yi endlaka hikuva ndzi ya eka tatana wa mina hi vonile swo tala swi humelela swo tlula leswi nga tsariwa kutani kunene hi vonile swo tala swi humelela eka nhlengeletano yin'we ni swilo swa vona swo tlula leswi tsariweke eka bibele hi swona swo tala eka nhlengeletano yin'we ku tlula leswi tsariweke eka 30 na hafu wa malembe ya vutomi bya yena sweswo hi swona ehleketa hi swona hi swi vonile hi mahlo ya hina hi swi vonile swi humelela hi swi vonile swi vuriwa swi humelela swi languteni swilema mabofu vo khwita lava nga kotiki ku famba swilo leswi nga vuriwa leswi humeleleke hakunene eka thonsi a swi kalanga swi hluleka makwerhu swa swoho swi fanele ku hi veka eka ku teka goza ni vumunhu ni ku xixima kusuka eka khumbi endzhaku hi nkarhi wa bibele loko langavi ra ndzilo ri nembelela ehenhla ka vaisrayele nakona ri ti endle nyama ri tshama exikarhini ka hina ndzi huma eka xikwembu nakona ndzi tlhelela eka xikwembu mukwetsimi Paulo u ri vonile ri wela exikandzeni xa yena mudyondzisi lonkulu tanihi Paulo a dyondzeke ehansi ka Gamaliyeli a vumbuluka eritshurini a rila hosi hosi u mali xana ndzi ti lulamiserile ku famba wanuna wa kahle leswi a ri xiswona n'wana wa xikolo nakona u titsongahatile hikuva a vonile langavi ra ndzilo ku nga ri ntsena loko hi ri vona hi mahlo ya hina ri fambafamba exikarhini ka hina kambe hambi swi ri tano hi na rona hi swisayense hi fanele ku hi veka laha hi nga ta teka goza hi ri vona ri endla leswi swi fanaka ni leswi hi ri swi endleke endzhaku lahaya ra ha swi endla namuntlha xitshembiso xa tatana mina eyini xana ri ta ku ta tiyisisa rito ku khorisa rito leswi ri nga xiswona sweswo swi fanele ku veka kereke eka ku teka goza a mi swi ehleketisi xiswona xa ha timbirhi u ti funengetile xikandza xa yena hi xichavo ha timbirhi u ti funengetile mikondzo ya yena vumunhu ha timbirhi u yile eku tirheni u fambile a tiveka eka ku teka goza sweswi hi fanele ku teka goza hi ku xixima rito hi fanele ku byela vanhu swikombiso swa ku vuya ka yena swa humelela hinkwako hi swi vona swi sukumetela eritweni hi twa moya lowu kwetsima loko wu ta wo hi byela hi swilo leswi lunghisiwaka u humelela a swi na ku tlula 20 wa malembe lawa ya hundzeke kona kona eka muaki wa lowu wu hi byerile hi President Kennedy loko a nghena wu hi byerile hi leswi swi nga ta humelela hakunene leswaku vavasati ni ku ya emahlweni va ta nghenisa na kulori lowu ni leswi hakunene a nga ta va xiswona nakona hi swi tivile khale ni ku hi byela leswi nga ta humelela hakunene nakona hi leswi namuntlha nakona lahawani hi yaleyo conference yi taka nhlangano wa kereke hinkwato ti ta hlengeletana kun'we hikokwalaho ka yini swi fanele ku hi veka eka ku teka goza sweswo hi swona aha rito hi rito tanihi laha a vuleke swi hetisiwile hi hina swi nga hi endla hi teka goza tanihi miprofeta hi byi vonile mbuyelo kumbe ku ya emahlweni ni ku famba ku kaneta ku tlakusiwa ka ti-denomination ku lahlekeriwa hi tindhawu ta tona tanihi Isaya a yimeke kwalahaya a ri munhu wa denomination ku sungula hi swona u dyondzile ehenhleni ka hosi hikuva a ri wanuna wa kahle kambe u vonile vutikukumuxi bya yena leswaku byi endlile yini eka yena byi n'wi susele makumu nakona hi swi vonile leswaku vutikukumuxi bya denomination yona hi yoxe byi endlile yini eka kereke byi humesele makumu lava ti vitanaka kereke ya denomination yi humela makumu eringini byi byeleni laha yin'we yi nga tshama yi pfuka endzhaku ka loko yi wile swi le kwihi xana langutani endzhaku eka matimu hi languta loko inge ku ri ni kereke yin'wana leyi tshameke yi wa tanihi loko yi tikondletela yi wile nakona a ya ha vuyanga nakambe Oziyasi a nga hakalanga a tlhelela etempeleni nakambe a ri wa nhlokono hi masiku ya yena hinkwawo nakona u lahliwile a ri wa nhlokono inakulukumba sweswi miprofeta i vonile leswi swi nga endlekisa xiswona i swi vonile sweswo leswi vutikukumuxibyi swi endleke hikokwalaho ka yini hina hi tano ekusuhisuhi ni ku hava munhu loyi a nga ta ka aka denomination ta hina handle ka loko a kamberiwa emahlweni ka vakamberi va miehleketo ku vona loko IQ ya yena yi ri kahle kumbe yi nga ri kahle u fanele a va a ri na DDPhD a nga sita a ta vulavula na hina va bodi ya hina va nga ka va nga vi na yena loko a ri hava o mina leswi antswaka i ntlawa wo antswa etikweni lowu wu taka langutani mimovha leyi nga etindhawini ta hina i ti-Cadillacs ni ti-Rickenbackers ni ku ya emahlweni hi wu vonile nchumu wolowo loko wu fa hi wu vonile wu file nakona nchumu hinkwawo wu kumekile wu tatiwa hi ku hlayela ku endlaka timbanga timbanga leti boleke kumbexani tanihi laha bibele yi swi vitaniseka xiswona hinkwato i timbanga ti ri tin'we ta nuwa sweswo hi swona hi ku vulavula ka ximoya ndza swi vula wa vona aha hi va vona va tshika laha va nga khomelela kona va khomelela eka rito ra xikwembu ni ku tlakusa mikhuva hi ti vona ti endla yini xana ti ba hi nhlokono ku ala ku pfumela yo mina o mina tanihi Oziyas a ringeteke ku teka ndhawu ya lowa ntoto wa yena hofisi leyi nga ni ntoto endzhaku ka loko a ta va a biwile nakona u tikumile swi n'wi tsandzile nakona hi tivonile tikereke leti ti ringeta ku teka ndhawu ya hofisi leyi nga ni ntoto ku chumayela rito ra xikwembu tikumeka ti huhula na rona. A va xi tivi lexi va nga xi endlaka, va veka rito ehansi ka vona. A va xi tivi lexi va nga xi endlaka. Hi swona hinkwaswo hi pfumela leswaku sweswo a ku ri swa siku rin'wana. I yini xana swi va pfulunganyile? U nga yi khoma njhani hofisi ya ntoto wa Xikwembu u ri karhi u tsan'wa rito ra ntoto laha ku nga xona hi xivumbeko xa rito? U nga ri tsana njhani rito leri i nga lulama, nakona u kala wa ha vula leswaku u na ntoto wa moya xana? Xomu wun'we ntsena hi lowu nga ta kombeta rito ra Xikwembu i moya lowo kwetsima. Wona hi woxe loko yena moya lowo kwetsima a tata a ta teka swilo leswi swa mina a swi kombisa eka n'wina. Hi swona. Xana u nga teka njhani ndhawu ya hofisi ya ntoto nakona u va wa ha nghena emikhuveni kumbe eka denomination? Va file nchumu lowu mi nga wu endlaka i ku wela ehansi mi rila, hosi Xikwembu ndzi munhu wa milomo ya thyaka, ina nkulukumba. Ti-denomination ta vona ti ringeta ku teka ndhawu ya kereke leyi kwetsimaka. Hi pfumela eka Xikwembu tatana xa matimba hinkwawo, mutumbuluxi wa matilo ni misava, na Yesu Kreste n'wana wa xona. Hi pfumela eka kereke ya Roman Catholic yo kwetsima na hinkwaswo swilo leswi hambaneke. Hi pfumela eka xilalelo xa vakwetsimi. Ndzi pfumela eka xilalelo xa Kreste enakulukumba. Ndzi pfumela leswaku vakwetsimi va le vukwetsimeleni hakunene, kambe ndzi pfumela leswaku hi na muhlanganisi un'we exikarhi ka Xikwembu ni vanhu enakulukumba. Chachani maendlelo yalawa lahawani bibele ya xikaneta sweswo. Va ri kunene yaleyo i bibele, sweswo i Xikwembu. Rito a ri ri na Xikwembu nakona rito ri endliwile nyama ri tshama exikarhini ka hina. Sweswi rito ri le nyameni ya hina ri tikombisaka rona hi roxe ri nga na ntoto wa moya lowo kwetsima i nkarhi wo teka goza. Sweswo hi swona ku hetiseka ka xivono ehenhleni ka muprofeta. O mina swi n'wi endlile leswaku a ti vula leswaku a ri mudyohi muprofeta wa ntoto. U te ri ndzi munhu wa milomo ya thyaka, ndzi hoxile ndzi endlile xihoxo a ndzi basanga hi vumina. A ri midyohi u tivurile swidyoho swa yena enankulukumba. Swi endlile muprofeta wa Xikwembu a tivula leswaku i midyohi. Sweswo hi leswi xivono xi swi endleke. Tin'wana ta ti-DDD PhD va ta ri hleka nkarhi wun'wana ku va ku ri vurhangeri bya kereke yin'wana. Kale mi switwa leswi cardinal a swi vuleke eka vuhaxi bya mahungu namuntlha. U te ri ku na van'wana lava dyondzisaka leswaku ku vuya ka hosi ku le kusuhi. A ku hakunene hi fanele hi tshika ntlawa walowo. Hi lava vun'we bya vukhongeri bya misava ntsena byi fana. N'wina vanhu mi nga etleri sweswi, nchumu wu le kusuhi ku tlula leswi mi ehleketisaka xiswona. Na kulori loyi u ti fanela ntsenani loyi a nga n'wi tivi Yosefa, ma swi tiva. Kutani langutani va nghena ntsena tanihi manhu ya vuxisi, tanihi laha swi nga vaka xiswona. Va khomelele lahawani eka ndhawu yeleyo yo hetelela laha va vumbaka xivumbeko xa swona hi ku teka nhlangano wa tikereke va wu endla wu vulavula tanihi ku fana ni leswi swivandzana swi swi endleke. Ni ku xi nyika matimba ya ku xanisa vanhu hinkwavo lava khongelaka ni ku ya cinca mikarhi ni milawu ya Xikwembu ntsena hi tanihi laha ri vuleke wa vona. Hi ta nghena eka sweswo endzhaku, nkarhi wu fambile madyambu lawa, kambe hi ta ma swi tiva hi ndlela yin'wana enankulukumba. Swi n'wi vangerile, swi n'wi vangerile leswaku a ti vula yena hi yexe leswaku i midyohi. N'wina a mi ta ku yini xana hikokwalaho ka yini loko ku ri ni lava va ti vulaka namuntlha va nga ha ku kunene ndzi dokodela sona so ndzi twile bishop a ku loko ndzi fika etilweni ma swi tiva leswaku ndzi ta endla yini? A ku ndzi ta ya eka Yesu ndzi ya vula leswaku wa swi tiva leswaku ndzi mani xana? Ndzi bishop so na so. A ku ina ndzi twe mhani wa mina a vulavula ha wena. A ku vanhu lava va pfumelaka bibele swi fana ni ku pela ematini ya ridaka, a wu tivi laha u yaka kona. Hambi swi ehleketi sweswo hi yena muleteri wa mina, ndzi ta chumayela hi sweswo madyambu ya mindzuku. Aha, enakulukumba u ta miletela ematini hinkwawo ya ridaka laha u nga ta famba kona, hinkwako ku biha loku nga entangiki ni tindhawu hinkwato ta le henhla ni tindhawu ta le hansi hambi ti nga va tihi. U ta ndzi letela ni le nambyeni wa rifu. Amen. O enakulukumba u ta letela loko rifu rita a ndzi chavi ku biha ni kun'we hikuva u na mina. Ina, hambi ndzi famba enkoveni wa ndzhuti wa rifu a ndzi chavi ku biha ni kun'we hikuva u kwalahaya wa vona. Loko ndzi endla bya tlhelo bya mina etiheleni Davhida u teri kwalahaya u kona. Amen. O loko ndzi nga teka tipapa ta mina mixolo ndzi haha lahaya u kona mikarhi hinkwayo u le mahlweni ka mina swi nga leswi ndzi nga tsekatsekisiwi hi nchumu. Amen. Oh wa mina, taka ti papata tona uva u taka goza sweswi ina nkulukumba. Muprofeta loyi u tekile goza hi xihatla ngopfu, u yile ematsolweni ya yena hi loko a ku ndzi munhu wa milomo ya thyaka. Swi nga leswi tanihiloko a ha tivula hi loko ku ta ku basisiwa, mi fanele ku tivula ku sungula. Aha, ndzi mi lava mi xiyisisa loko muprofeta loyi ehleketani ha swona wa wanuna loyi a yimeke mimfumo wa federali. Muprofeta lai tiyisisiweke nakona tanihiloko a vona xivono xexo xo sungula, a nga xi tshama a vona xivono ekusunguleni. U vile na xona hi ndlela yin'wana, u twile ku fambisiwa hi Xikwembu kutani a famba ku ya hi rito. Kambe eka lowo nkarhi a ku ri xivono lexi nga erivaleni, kutani u huwelerile ndzi munhu wa milomo ya thyaka ni vanhu lava va thyakile. Yo mino, hikuva ndzi vonile ku kwetsimaka Xikwembu ku kombisiwa, nakona ntsena hi langutile eka xona hi fanele hi hahela ekule. Wa vona, ndzi munhu wa milomo ya thyaka u yile ehansi ealtareni hi loko a ku ndzi munhu wa milomo ya thyaka hosi, xana ndzi boheka ku endla yini? Xana ndzi nga endla yini? Hikuva ndzi ku vonile u tikombisa kwalahawani, ndzi vonile ntsumi yi ninginisa nchumu, ndzi vonile yi vulavula ni swin'wana swi famba endzhaku lahaya ekusuhi. Amen, ndza tshemba leswaku a mi etlelangi. Oh mina, vulavula swin'wana swi humelela. Wa kwetsima, ku humelerile yini? Swi nga leswi hi kuma leswaku u tivurile vidyoho bya yena, nakona ntsena loko a ta va a swi endlile rito leri lerikulu leri a ri ri eku vulavuleni ri hahela ehansi, ri teka voko ra yena ri teka ritlawa ri rhwala kala yi ri veka ehenhleni ka voko ra yona, yi ta yi ri vekela emilon'weni ya Isaya yi n'wi basisa. Swisisani, a nga kalanga a n'wi rhumela ku ya kuma PhD degree, a nga kalanga a n'wi nyika buku ya milawu a dyondza, kambe xona Xikwembu a swi kombeta ni profeta leswaku ku basisa ka xona ka matimba a ku ri hi ndzilo lowu humaka ealtareni. Amen. Matimba ya Xikwembu namuntlha yo basisa a ma bumabumeli mikhuva kumbe ku joyina kereke. I matimba ya moya lowu kwetsima na ndzilo lowu xikaka wu basisa munhu eka hinkwako ku ka a nga pfumeli ka yena. Amen. Ndlela ya Xikwembu yo basisa muprofeta i ndzilo ku nga ri mikhuva. Xana muprofeta a nga tiva yini ha mikhuva? U ya eku tirhisiweni hi Xikwembu, rito ri kombisiwa hi yena. Swi nga leswi xi nga ka swi nga n'wi nyiki mikhuva, a ha khomelerile eka mikhuva yeleyo. Swi nga leswi yi tekile ndzilo loko humaka ealtareni yi basisa muprofeta. Ku tivula xo sungula ku ta ku basisiwa hi ndzilo, ku kwetsima a ku vi eka Xikwembu. Oh langutani, ku tivula ku sungula ku basisiwa, xa vumbirhi ku lerisa, xa vunharhu amen kwalaho mi nga kona. Xo sungula ku tivula ndzi hoxile, xa vumbirhi ku basisiwa, ku lulamisiwa, ku kwetsimisiwa ni khuvulo wa moya lowo kwetsima. Ku tivula, ku basisiwa, ku lerisiwa, yonani ha kona emisaveni hinkwayo mi ya va byela evhangeli hi wona masingitaha lama nga ta endliwa hi lava pfumeleke. Amen. Endzhaku ka ku tivula ku ta basisiwa, endzhaku ka ku basisiwa ku ta ku lerisiwa, ku chumayela evhangeri, ku horisa vavabyi. A swi na mhaka ni leswaku vanhu va ri yini. Eku heteleleni muprofeta yaloyo lontsongo wo rhandzeka u file hi ku xanisiwa, hi ku sahiwa a va swiphemu swimbirhi hi saha. Ha, tsundzukani a ku ri nkarhi lowu Isaya a nga tivula leswaku u hoxile, hinkwako a hoxile, a dyondza ehansi ka mikhuva wa vona, a dyondza ehenhleni ka munhu, vululami lebyi endliweke hi munhu. U vonile hosi loyi a ri munhu wa kahle, a ri munhu loyi a khongela, kambe u swi vonile leswaku hinkwavo vanhu va ta hluleka wa vona. Kambe loko a ta va a swi cincile sweswo a languta ehenhla lahawani a vona xivona leswi Xikwembu a xi ri xiswona hi loko a ku ndzi lava ku tivula leswaku ndzi hoxile. Mikhuva ya khale yi nga ka yi nga ha tirhi nakambe hikuva va file ni ku tsandzeka wa vona, va biwile hi nhlokona. Kambe ndzi vonile ku kwetsimaka Xikwembu ku kombisiwa. Mikhuva yi nga ka yi nga swi kombisi sweswo hikuva wu nga ka wu nga ri vurisi xiswona sweswo. Mikhuva wu nga ka wu nga swi endli hi ndlela yeleyo. Swi teka Kreste ku swi endla hi ndlela yeleyo. Kutani tanihiloko a ha vona sweswo u teri sweswi ndzi vile laha hoxeke hosi, nakona ku ta ku basisiwa, kutani ku ta ku lerisiwa. Oh mina, a ku ri nkarhi wolowo loko ku basisiwa ka Isaya, loko Xikwembu xi vitana xiku i mani a nga ta ya ematshan'wini ya mina, nakona a ku ri Isaya loyi a nge teri hosi hi mina loyi ndzi rhume muprofeta lowu basisiweke. Oh, a mi wu voni kucetelo xana? Ni nga teki kucetelo wa Martela, ndza tshemba lero a hi vito leri nga kona lahawani. Mi nga teki mavito ya nkucetelo wa xinhwetana xin'wana lexi yaka exikolweni xa le henhla na wena, kumbe xikolo xa ntolovelo, kumbe makhelwani wa muakelani loyi a kereke misisi ya yena a tlhela a ambala swo koma. Mi nga teki nkucetelo wolowo. Mi nga teki nkucetelo wa mfundhisi wa mikhuva loyi a tlangwaka rito ra Xikwembu a mi nyika mikhuva. Mi nga teki nkucetelo wolowo, kambe hi mani lahaya ku fikela laha mi vonaka ku kwetsimaka Xikwembu ku wa. Mi vona swin'wana swi fambisiwa hi ku hetiseka ka swona, nakona mi swi vona swi humelela hi ndlela leyi Xikwembu xi nga swi vurisa xiswona. Swi nga leswi huwelelani mi ku, yo mina hosi a ndzi ri eku hoxeni, ndzi basise sweswi hosi. Ndzi basisi, moya wa Xikwembu lexi hanyaka wu wela eka mina hi ku tenga. Loko kala ra ndzilo ri khumbile miprofeta ri n'wi endla a tenga tanihileswi a nga va xiswona. Loko rito ra Xikwembu ri teri i mani a nga ta ya ematshan'wini ya hina. Swi nga leswi u hlamurile, n'wini hi mina loyi ndzi rhume. A ti lulamiserile, a vonile swin'wana ina nkulukumba. Mamiliyoni sweswi ma le bidyoweni ni wa tingana wa fa. Yingisani visiwana bya vona ni ku rila ka vona loko ku bavaka. Hatlisisa makwerhu, hatlisela ku ya va pfuna. Nhlamulo ya xihatla n'wini hi mina loyi. Swin'wana swi fanele ku endliwa ku leti tanihi laha hi ehleketaka ha swona. Ingaku xivono xa Xikwembu xi nga ha kucetela vanhu leswaku va nga ha vona leswaku Xikwembu xexiya a xi ri etempeleni na Isaya xa ha ri Xikwembu xin'we ni lexi xi nga endhawini ya xona leyi kwetsimaka namuntlha. Xi le ndhawini leyi kwetsimaka ya moya lowo kwetsima. Hi xona moya lowo kwetsima xi tshame xi va nyama sweswi xi moya lowu fambafambaka exikarhini ka vanhu va xona. Xi tikombisa xona hi xoxo leswaku xa hanya ku nga ri mikhuva lowu nga fa, kambe Kreste loyi a hanyaka laha fanaka ni tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. O Isaya hi xihatla u hlamurile, n'wini hi mina ndzi rhume. A hi khongeleni. Na tihloko ta hina leti ti korhameke.
When the coal of fire had touched the prophet, making him as pure could be. When the voice of God said, who'll go for us? Then he answered, here am I, send me. Together, speak my Lord. Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer.
Sweswi ku nga ha va ku ri makhelwani wa wena, ku nga ha va ku ri wasati loyi u tirhaka na yena, wanuna loyi u tirhaka na yena. Kambe vani mamiliyoni sweswi ma le bidyoweni ni wa tingana wa fa eka mikhuva ni tikereke ta mavito. O yingisani vusiwana bya vona ni ku rila ka vona loko ku bavaka. Hatlisa makwerhu, hatlisela ku va pfuna. Nhlamulo ya xihatla, n'wini wanga hi mina loyi. Ndzi vonile xivono lexi humaka eka hosi. Ndzi swi vonile xi humelela.
He's already spoke now. Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I will answer. Lord, send.
Sweswi ni tihloko ta n'wina leti korhameke, ndza hlamala emadyandzini lawa. Tanihi laha ndzi mi byeleke ku ta ehansi ndzi ringeta ku hlaya swin'wana, ndzi ehleketa leswaku swi ta ni pfuna. Mi n'wi vonini miprofeta yaloye, a ri wanuna wa kahle, u tsariwile hi xikongomelo xa ku va miprofeta. U swi vonile leswaku u tekile patu ro hoxeka a tiseketela emavokweni ya Oziyasi hosi. U swi vonile leswaku a nga ka u nga tiseketeli ehenhleni ka mavoko ya nyama ya loviseka, swi hoxekile. Kambe languta ehenhla u ta vona Xikwembu xi tshamile ehenhleni ka xiluvelo xa xona. Languta ehenhla eka Yesu u teri hi mina tolo namuntlha ni hi laha ku nga heriki. Mi nge yena a mi tlakusela emoyeni, mi languta mi vona loko yena a nga ri la fanaka ni tolo. loko Isaya loya lontsongo abona xivono xa xikwembu xi ehlela ehansi eka vona eka tempele yaleyo a ti lulamiserile ku tivula ku hoxa ka yena a ti lulamiserile ku tivula leswaku a nga endlangi swa kahle xana a hela etikweni xana xana a endlile swin'wana ni swin'wana leswi a swi ri kahle ekusunguleni xana swin'wana ni swin'wana leswi a nga swi endlangi a nga swi endlaka eku heteleleni u lemelerile vumbhoni bya yena hi ngati ndza ehleketa leswaku sweswo ku ta va ku ri ku tatiwaka hina hinkwerhu hi vangani lava titwaka tanihiloko va nga ku va twa xikwembu xiku leswi mi nga ta swi tsakela mi nga ha ku eka xikwembu hi mina loyi ndzi rhume yimisa mavoko ya n'wina hi mina loyi mi nge ndzi mbhoni yela eka wanuna wa masi mi nge ndzi mbhoni yela eka un'wana ni un'wana loyi ndzi nga swi kotaka ndzi endla swin'wana mi nge ndzi endla swin'wana hosi a ndzi kombele ku va michumayeri a ndzi kombele ku va leswi kambe hosi loko ndzi ri n'wamapurasi ndzi endle n'wamapurasi loyi a nga ta mbhoniyela eka makhelwani wa n'wamapurasi ndzi endle ndzi va n'wamapurasi loyi loko ndzi xavisa mbewu ya mina ndzi nga ha mbhoniyela eka laha tirhaka hi mbewu u nge ndzi va n'wamapurasi loko ndzi ri wasati ndzi pfumeleri ndzi mbhoniyela eka wanuna wa ndzindzakhombo ndzi pfumeleri ndzi mbhoniyela eka wanuna wa masi eka jaha ra phepha ndzi pfumeleri ndzi endla swin'wana hosi ndzi pfumeleri ndzi ya eka vaekelani ndzi ya tsakela hi sesi wa mina lahawani makhelwani wa mubihi ni laha nga riki kahle ndzi pfumeleri ndzi nyika vumbhoni bya yena hi ku basa ndzi pfumeleri ndzi ti funengeta xikandza xa mina hi tipapa ta mina ta vumunhu ndzi pfumeleri ndzi funengeta mikondzo ya mina ku fana ndzi pfumeleri ndzi va ni xichavo evukoneni bya wena kambe ndzi engeteri tin'wana tipapa timbirhi hosi hi ku hatlisa eka un'wana hi mina loyi ndzi rhume eka ku xixima loku a hi yimeni hinkwerhu hi ti endla xikhongelo xo hlawuleka eka xikwembu lowa matimba hinkwavo u lahawani ma swi pfumela xana hi le vukoneni bya yena bya matimba hi nga swi rivali sweswo sweswi vukona bya xona byi kwalahawani ntsena tanihi laha a byi ri xiswona hakunenenene ku sukela loko ndzi ta va ndzi yimile kwalahawani ndzi vonile mune kumbe ntlhanu wa swivono leswi nga humelela sweswo hi swona sweswo hi swona a swi ri eka vambirhi kumbe vanhu vanharhu lava va nghenaka kereke ya leyi a ndzi kalanga ndzi vula nchumu kambe xi kwalahawani ku fanana swi kahle sweswi leswi hi swi lavaka ku xi endla un'wana ni un'wana wa n'wina hi ndlela leyi nga ya n'wina a hi hlawulekeni eka xikwembu a swi vona xikombiso xa ku humelela ka ku vuya hi yena loko ku katekeke langutani nakona vonani matluka ya nkuwa ya va ya rihlaza evhangeri ya ku fuma yi yile eka tiko rin'wana na rin'wana nakona hi le kusuhi makume ma nga ha voniwa sweswo hi swona a hi swona sweswo xaha famba hi ku tsakisa hi twarisa hungu ra ku humelela ka ku katekaka yena ku nga ri khale u ta vuya hi ku kwetsima u ta byela un'we ni hinkwavo swi nga leswi hi phaphamani n'wina vakwetsimi va hosi hikwalaho ka yini hi mi khuzahela loko makumu ya ri ekusuhi a hi ti lulamiseleni ku vitana kwaloko ko hetelela amen matiko ya faleleka Israyele ra pfuka hi yena tiko sweswi swikombiso leswi vaprofeta va nga swi vula masiku ya matiko ya pimiwile ku hatlisela ku wisa ma ya vona loko ya ta lahaya ku nga ri ntsala matiko kambe tikereke tlhelelani o ku hangalaka ka n'wina siku ra ku kutsiriwa ri fikile timbilu ta vanhu ta hluleka hi ku chava ta tin'wani hi moya wa yena mavoni ya n'wina a ma lulamisiwi mabasa langutani ehenhla ku kutsuriwa ka n'wina ku fikile vaprofeta va mavunwa va le ku hembeni ntiyiso wa xikwembu va wu tsan'wa yesu yaloye a nga kreste i xikwembu xa hina ma swi tiva leswaku va tano kambe hi ta famba laha vaapostole va nga ku kandziya hikuva siku ra ku kutsuriwa ri fikile timbilu ta vanhu ta hluleka hi ku chava ta tiwani hi moya mavoni ya n'wina a ma lulamisiwi ya basa langutani ehenhla siku ra ku kutsuriwa ka n'wina ri fikile sula musi walowo wa denomination sula xivati xexo xa misava ngati ya yesu kreste yi enele ku tlurisa ku mi basisa langutani ehenhla voningani mavoni ya n'wina tekani tipapa leti mi ya hela eka un'wana ekule a hi yimiseni mavoko ya hina sweswi hi ku xikwembu hi mina loyi ndzi rhume tatana la nga matilweni ndzi tihlawulela wena emadyandzini lawa hosi ni kereke leyi endzhaku ka hungu leri ri nga riki ro tlanga ro tika hi mina loyi hosi ndzi rhume hi leyi kereke ya mina hosi leswaku va nga ha funengeta xikandza xa vona hi xichavo leswaku va nga ha funengeta milenge ya vona hi vumunhu leswaku va nga ha va mihlohlotelo wa ku haha ni hungu hi xihatla ku ya eka un'wana hi nyike swona hosi leswaku va nga ha mboni yela hi ku basa va va munyu wa misava ni muponisiwa wa wona eka wona hosi xikwembu hi leri gandzelo ra hina hi loko ku nyikela ka hina hi loko ku khensa ka hina hi leswi hi xi navelaka hosi hi rhume emadyambyini lawa eka un'wana loyi a lahlekeke leswaku hi nga ha va kokela ekerekeni mundzuku kun'wana leswaku hi nga ha va dyondzisa hi ndlela ya hosi leswaku va nga ha ponisiwa hosi hikuva ku leti tanihi laha hi ehleketaka ha kona hi nyike swona hosi leswaku hi nga ha swi vula hi timbilu ta hina tanihi laha hi swi vulaka hosi teka kala ra ndzilo ra moya loko kwetsima loko humaka ealtareni exihambanweni kumba mbilu yin'wana ni yin'wana ni nomo emadyambyini lawa hosi leswaku hi nga ha vulavuli mavunwa leswaku hi vulavula ntiyiso hi teki emadyambyini lawa hosi ntsena leswi hi nga xiswona hinkwerhu ka hina a hi swichumayeri hinkwerhu ka hina a hi vaprofeta hinkwerhu ka hina a hi vulavuri tindzimi hinkwerhu ka hina a hi vaendli va mahlori kambe hinkwerhu ka hina hi na leswi hi nga tala swona hi kombi laha swi nga kona hosi ku mboniyela ku yimbelela kumbe ku khongela nakona tanihi xinkwa ehenhleni ka mati swi ta tlherisela eka rin'wana siku ro kwetsima hi nyike swona hosi hi hina lava hi rhume eka vaakelani va hina laha hi nga fikaka ku ya eka vanhu va vanakulori va hina ni ku va byela hi ta ku vuyaka hosi hi nyike swona tatana hi katekise sweswi leswaku hi nga ha va ni ku wisa ka kahle emimirini ya hina emadyambyini lawa leswaku hi nga ha pfuka hi ta ekerekeni ni mixo leswaku u nga ha vulavula hi matimba swinene mindzuku leswaku u nga ha tshiki ni ridi na rin'we ri nga endlanga leswaku munhu un'wana ni un'wana a nga ha swi tiva leswaku a nga ha nghena njhani eka leswi hi dyondzisi hosi hi languterile hi dyondzisi emixweni leswi hi nga swi tisaka xiswona eka ku pima loko hi tisekeke laha hi nga ta va majaha ni vanhwenyana va xikwembu hi yimele wena hosi ni kala ra ndzilo leri lulamisiweke ku ta vekiwa emilon'weni ya hina hi rindzele tatana hi vito ra Yesu sweswi na tinhloko ta hina leti korhameke ndzi ta kombela mufundhisi ku ta emahlweni ku ta tshuxa xikhongelo xikwembu a xi mikatekisi hi pfumela leswaku hi ta vonana ni mixo sweswi xikwembu a xi vi na n'wina horisa vavabyi hinkwavo ni lava va karhatekaka exikarhini ka hina endla un'wana ni un'wana wa n'wina ndzi titwa ndzi tatiwa hi moya sweswi ndzi twa moya lowo kwetsima ndzi twa vukona bya xona ndza swi tiva leswaku xikwalahawani ndza pfumela xikwalahawani ndza xi vona ndza swi tiva xikwalahawani ndza xi vona xi fambafamba la nga vilero ra kahle ra ndzilo wa kwetsima ku tikombisa ka xivumbiwa xa xona ku phamela ka vukona bya xona xivumbiwa xa xiyimo xa xona xo saseka xikwembu ku nga vanhu lava u nga pfumeleri na un'we wa vona a lahleka ndza khongela ku kwetsima a ku ve eka xikwembu.